Ni tumezi mzwale, mwako na kuina. Kaniti nitalima na kwe kubako loende haka lobusi ubo. Kakuba momu alu hivyo Mississippi. Luvile lulivelezina kwe fana kwe tele nyana. Mini upuzikuli nikata kwa alu hivyo. Nipilathira mwabu sewanuka kuzwa alu hivyo Kentucky, mwenzi waka mo o nikonka. Kubona la inge kukutela kwa hai hape. Fakuba mwa Louisville. Chole mwabu sebuani, baba nguibai vizakuli Luavu, Louisville, ni Louisville. Mia nizibiku viza chwangi kwanu, nisepa luna, moiswa nehela, moni viziza ngakamita kikuli Louisville. Amutali meinge L-O-U-I-S, ilukela kuba Louisville. Kono kwa hai bali Louisville, ni Louisville, ni Louisville. Kona kuli, luunge fela keto ya luna, kau fela yoruba takui tusisa. Ntoye lukela kikuli, lukopani hamo kalibizo wa mwene na Jesu, lukopani mo isi kamu lelo usili fela. Kono wakumu sebeleza. Nikuli libizo la hae leli tuna alikute kiwe mwa lalu na ahulu. Halu limuamu kopano aso ferile, kona kuli kona kuba kwa kona hala. Sina moku kona kubela chwale. Luzibakuli lumukuteka kalipi luzano na kau fela. Michole nitile kwanu kakumemiwa kiba kutazi ba se, siembasa kwanu se, nisibaka se. Miha nitahi, nitaba ye shuta na nibona. Kie evangeli fela, Yesu wana. Na lumela Jesu na kwee mwina ezekuli, mubuso wali halimu swanasi na muna, yana angireka ka kanyandi mi aya kwa nuka. Miasa akachimbe kile, aya mbula mifute ka ufela. Chole zeo kona zelu fumana mwa kanyandi ka evangeli. Mutu hachimbe ka kanyandi mwali wate kambalisa. Hazi bangi zaka chimbula kuswasa kukona. Kakuli, wako na kuswala munkala, ni wako na kuswala singongi, wako na kuswala mawi, musioka ni nize mutolo ka ufela. Kono, kimu sebezi walu na kuchimbeka. Hakimu sebezi walu na kuatula. Mini tilonga kanyandika kakao mwle nani file. Nikuka chimbeka amoho ni kanyandika wana ba. Kuliluna, tunyandito tuveli, tukafita faule kufita kanyandika likamwe, moka kona kubela. Kacholo ni chimbe kile kanyandika kanimi na mizu wale kwanu. Minasi chaba kaufila kwanu. Baba fumane hakwali kilekeze kwanu. Niotile kanyandika kanimi na kukachimbe kamwalisa kwanu. Ni kuchimbula, ni kubona haiba mwle na unani ni baba ngu kwanu, baba sikaswa liwakala. Michwale, evangeli yetu na mwle na luna Jesu Kriste, iziba ala hulu mahalaluna. Mwama si wake talizo atata maa kwanu. Kulilubone kaufila baba sikaswa liwakala. Mwalusika loo, baswase hemwa, mwaka nyandika evangeli kwa tusu ya mwle na. Chwale luna se, hasiko ni kweza hala unosi, unosi. Sina ni kweza hala, maso alisano nitapelo, nikau felalu na hamoho. Kutama na hamoho ni kube ya lipiluzalu na hamoho, nikula pela. Michwale luikozia nchafazo, ye lika na mihae 15. Kantimane kuyakalita wazakale, kona ye terele kufita nchafazo ifikau fela moibezi. Kuyakaku ziba kwako. Hanga ata nchafazo inanga fela lili mozete alu, kipeto ya hasana. Kono lulumela kuli ye, kilingu ya lia nchafazo zetu na zeo lifasi likaa muhera. Miitile mwa lusika lwa mafelelezo, ili lusika lwa la Odesia, kwa mafelelezo amiaha ya lusika lwa Pentekota. Mini lumela kuli kileke chwale ikena mwa kuenya, sinabivele haivulezi. Milubona fela kuchimbula kwa siemba sa mafelelezo. Halubona likaze ezahala, ingeze vile ezahala mwa lifasi, mwa mazazi alikani. Kamute ala zikinyeo tuna ya lifasi mwa Alaska, walikuwa kube ni zikinyeo ya lifasi sinayani, mwa lifasi kaofela. Kana mwle muhile, neeza halile labu faifileli ndi. Mwaziba, na kwa mafelelezo lifasi haliziki nyeha nili labu faifileli ndi. Hape fani mwle nalu na hashwa. Miya nyunga lifasi kaofela, mimu upule. Ikuna kubasi supo, sakukuta kwa hae. Na haize kuli, kukawa bali ziki nyeha umali baka zengata. Kachenu luna nyengu imwa California, miliso lifela kubona hala kai ni kai, liziki nyeo, zebu bebe. Lualemua, neba mwe hao mutuna ushe nyile, kuzomasi waka sauna. Nikukuta mamulaho. Mikwanu kwa Baton Rouge, Louisiana, kuna nilisa mwakuta pela. Neliyubu lezime zifande kuzwa kwa Alaska. Mani nima Switzerland, Sweden, nikuyo punya koo, kunyanga njisami yaho nilikazengu, muha lalifasi. Nilumela kuli, nilikakua pula metu aluna kubona hola ilu pila kuyona. Nitengi, kwanu wa kenyisa sabo ya wola pelikuli, kwa kuna kubacho nungu kufita, molu na hanila, kaza kubona hala kwa hae. Mi muzwale nikezeli, neba kubabancha, alube njibu sepali kaa ufira bulukona. Ye iko na kubancha fazo ya mafelelezo, ilu kuna kubakuyona. Miakulata aluko ni kuifeza kufikira kutea kwa hae. Ni mulibelezi kachenu, haiba hayo faa kachenu, nika mulibele la kamuso. Haiba nite njifa, mini vile ni mulibele la chwale, kuzwa hani utwa za kukuta kwa hae. Mizeo, zeli bile, lili mozema shumi ama lalu, kazeke talizo kwa mulao, hani fapilu ya kakuyena. Nise nivile kwa mula wakatala mihae mashumi ya mala alukazi taru. Kulika kupatulu wa sifumusa hae sisa akonui, saka nye ya hae. Mini sepakuli mulimu ukai tivaza iliena, muhala alumu. Kuliasa alumeli kaufela apiliswe. Biba kulika ufela bafoliswe. Nivake towa wa mulimu, vana wa hae baba lumela. Vananulwe mwa moya. Kancha afazo haita alusiku banima memba la babancha. Kikuncha afaza kwa velu na nikali. Mwabona, kikuncha afaza. Nini yemilinda kwa zengu za kali, niku wa mandinda Alec Michigan, inge ni talimela. Nini yemifande kwa nikasamula wancha afazo yetu na mwa Chicago. Nabona ma mandinda mwane atahila. Mwali ngungu wa lili tuna, nilikubu vela mwali nifande. Na upula na alimuaziba, sini upulisa pina yetu, munda watawo umamoyo waka. Inge mandinda ali wate apikuruha. Mima ndinda hao akalila kukungwi kutamwali saka mbamwali wati. Mihanzi ata cholo akala kuta kakukasha hulu. Kana kukaufela, mikwama kelelezo anatafalika mba. Ali azule kwa ndi akutamwali hape. Michwalo kona mandinda aka anyamuli mumwa ezizanga. Ata hamwali mane inge kupikulu wafela. Kufetua ni kufetua, kwa mulaho ni kwa mulaho, ni kwa mulaho ni kwa pata. Mandinda ata weamulimu abu vila mamio yaluna. Na kumoka neli tusomanya zeo, kitu somanya ya kunanu la mezi fahalimu nifafasi. Pupo inanimu kwa kuipa wale la kaona. Kusonafila inge sichaba, chole hamu li mwakilikea mina, nivalisa na bamina. Hamu vani tuto ya sikolo sala sunda kamba sisi mwakilikea henu. Mwendia kunate avo ye zaha, kamba kunasika sisi ncha. Kono niteni, kuna nifila muli mkabunga ati amali piluza mina, inge mwaku inezi, hamu tulaka ni kuhua. Na upula nali, kii nye haeza cholo, kiliba kaleli swana lana ni mulimu kaza nchafazo. Kiliba kaleli swana la weze nchafazo mali wate. Kubea nchafazo mali sa. Mimezi kupikuru hamuhali munifafasi kuzusa masilaka ufela amezi ni kwa kashisa falikamba. Nini nana kulikinto ende kuli mubange nilinchafazo. Nikuba ni mifuta ka ufela ya kwa kaleza kuzwa kuluna. Mika ufela za lifasi kuzula kwande. Kuzula fande ni kwa nepe la falikamba kuli mezi ya tokoze chwalo. Chwale usiubo kimuka wa nako ya pili. Hani kile naba kwanu. Kono nite ni hani kutukuli ni mwenye mwala mina. Hani chwalo ni muzwale wa mina. Mina ye nisha buncha wakuziba nafira. Chwalo baba mwa mina nizibakuli nalikuba ni mikuwane fatengi. Mwendia musika ni buwanakale fatengi. Mekamita kuna ni maikutuwa masisa ni ani kuli. Muna ni kuta ata miru na nifira. Kela kikanzila yeo chwale kai ni kai. Nieza kukala kama sipiri waka wabu 8 kupotola lifasi. Mini ni nifumana kuli kai ni kai akunata waka mba mkai. Kono chole hamu fumana sichaba, saba kresti. Kukuna nimo yao kenile, akunate abakina haifi, kamba kikwa ule chua ni mwama teakanyani, kamba kaufila siosisona. Baeza li kazesu wana ze mweza anga, mwamu hila mwa yao kenile. Baeza fila li kazesu wana. Vana ni tukuru yesu wana, ye baeza. Baalu mela kanzila yesu wana, ni baeza kanzila yesu wana, sinamu kresti kaufila, mwa yesu anga, haa mwela kresti. Kono mwa halimuani, mfumana kuswalana koo. Mini sepakuli, busiu wapili, kina kuende ya kuziba nafila. Nika antichwale. Kanti muko pano haunzo za machoro ni kuzula pia. Kipeto luka azibana hande ni mangi kufitia molu zibezi chwale. Kono ulu saazwa fila kapili kuzona kupalani. Kona molu kabila hande. Moya oke nile umaswa bia hulu. Hulu umaswa bia. Mi komuna anifira mulu meli alimu mwika mba muhanyezi ya litengi masibaka. Moya oke nile hako ni kubeleka mane. Mupule Jesu na isize muuna kwa ndia munzi. Duwe mufolisa na kwenye. Kumuisa kwa hule ni kusalumela. Na keni mwamunzi waha voluli. Mi vivele ibulakuli. Mi misebezi ya minga ata asika yeza. Aruba tikuna na kanzila yeo. Kono vivele ibulakuli. Na asika yeza mwabona. Akuna sako na kweza kushuta na nitumelo ya hao. Una nikulumela cholo. Yomungu uni uwelele zilina kwezenga atakuli. Muzwale Branham. Aninate abakaze kona kweza hala. Aniliru meli. Kiha ande. Nesiza mutu yo. Akiza baba salumeli. Kiza baba lumeli fela. Wona baba lumela. Likakau fela zako na hala. Baba lumela. Baba salumeli hakuna zeba muhela. Mikacholo hakuna. Hakuna zeba lumela. Kacholo hakuna zeba fumana. Hai baba nani fela vula peli. Bobu bata. Kona zeba kaba nizona. Kono bona baba lumela kumulimu. Nikulumela ku Jesu Kristo Yesu anafela kachenus na mwakile abela kamita. Kona zeba muhela. Kuya fela katumelo ya hao, kube cholo kuwena. Mi chwale mohalimo na upula kuli busi uvo seluli kakweza. Chwale na akaleza kakuba kuli uo kimuko pano o lifiru wa kipa pentekota. Kuli munga ata wabu na kisi chaba sa pentekota. Mikuwa nikona koni kashirize za kazengata. Ni hai kikuli nenisika ikopa nyamuwa kileke ya pentekota. Nikuwa kileke ifika ufela. Aninako pano ifika ufela, kopano echu anika ufela. Mikaniti, aniwa hulu kuzona. Wako na kubanizeba bata kaufila. Kono mulale miluluwa ni mwabona. Mimulimu, mulimu halati miluluwa ni kulaliwa. Mwakereke ya hae. Sini upulisa mulikani na kwenye, ya na utalipato, mikiha, kihapu makwate ngima fufazona, kulilisi ya zafu filafandi ya sitantwe, naana nilipato ze mkwane kulelingu, nilipato kwane kulelingu ya hape. Mezi akala kukena mahali, mtuwepili mwaziwa, mezi akala kupahama ni kupahama, nilipato za bahamo hape, mwabona, zeo kona zelu toko kweza, mutuwele mezi azule pili kuata, nikipeto lipato lika kupanamo, mwabona chwale, nikau filalu na lumwa mezi aswana, kacholo miseto ya liko pano, yako na kutiba mwatasi, haba lukatu wela fila kulimezi, habe ya manga ataluli, mwabutungi. Inge muna ya na alimilembo onye mwasimu ya haya, mulikana haya azule pili kubula kuli, nana nisi mwilingwi, haichalane kule, yengwe hapi nekule, nikacholo mulikani, hana akitanga fali mwayona, hakusasa, nikakusasa. Na atali mangafaa simu ya mbonye kihali. Anili kisimu yende ya mbonye faa. Niye mfani. Mbonye ase hivile yetele nyana. Ya afitani kwa busi walu kwa kwa. Ya abona hala inge simu ilingu. Kacholo nisipakuli. Kubanga cholo mo. Kulirubanga fela. Singomoto silisi msesituna. Sapilu nipilu mwa simu ya mbonye. Kwa mbusu wa mulimu. Chwale mulelo waluna. Chwale linakozengata. Sichabasikule ya ngakuli. Mzwale branamu. Kimu folisi wa mulimu. Bahatili. Au kima fosisa. Kuna nifela mfolisi ya limungu. Yo kimulimu. Hakuna muliani o folisa. Hakuna doko taya folisa. Hakuna doko taya kuna kukulia kulikimu folisi. Ni haiba wa folisa anga kipeto uu. Umibule ya mashano. Neni buzizwe lipuzo kiba mayo brothers. Misebali. Alugule kuli ufolisa bakuli. Bo Branham. Lugule ya fila kuli. Lutusa zebu pilwe. Kuna ni mufolisi ya limu ngui. Yo kimulimu. Mia kimuna hano kwa kunde o. Wako na kulubea lizoho. Doko taya wako na kulikopanya. Kono wako ni kuli folisa. Kakuli haana sa kufolisa kasono. Iluke la kubupami sifa. Doko tawako na kukumula lino, kamba kukumalila. Kono kima nye hati alifolisa, mwagona, bivela ifosi, bivela ilukile mwali nzulate ni kaufela. Hii namule na ya folisa matukwa hao kaufela, kaufela. Hakuna usiri, hakuna niti isiri, hakuna ze bafumani zeko na kupupa misifa. Bafumana miliani yeko na kukola liko kwani, kufitela misifa, itia mahana amo. Kono silwala mulimu kutisa foliso, mulimu kie nafela mfolisi ya litengi, kihona. Kacholo, bivela ipeta lileluli. Miko na folu yemi faa bivele, iluki la kubakuli, kiso na sabule la mulena. Tuale lume ya kuli, mulimu wako na kwezalika, zesika ngolwa mwalinzula haiwe. Kakuli, kimulimu, weza anga kaufela za tabela kweza. Kono nitengi nitabela kubona sika kaufela, asita mwabu ino watuto, sizuele le mwabivele. Kakuli nilume ya kuli, bivele, kisi nuloye tezi ya Jesu Kristo. Bivele ibulezi kuli, onachualo kona moi inezi, kisi nulo ya Jesu Kristo. Mia kuna ze lukela kwekezwa kuyona, kamba sisi lukela kuzuswa kuyona. Kacholo nitabela kuina hande, nisei bulela, nisei sepisa. Haiba ukaya za fiela zana sepisa. Kona fiela zini tabela kuwona. Nitengi, mini zibakuli, nika mubona. Chwale, kuzeo haluli kikubule ya kuli, lutalimela hulu fafolisi ya umulimu. Kakuli folisi ya umulimu, kini toe nyiani. Nia muko nikutoma sepo fan toe nyiani. Konobuka ufi ni 86% nisepakuli. Kona lipalo zatengi. Kulibulumi wabwa Jesu, nebuwa mazafolisi ya umulimu. Na sina Dr. Bosworth ya nabule wanga kuli. Mawe ya limungwi wabalika nivaka ya sazo ya fela kwa kanya. Mia haye likani yefitile na abata kuba ni mia haye 84 ya kutepo. Ihali, folisi wa umulimu, kibu ulo kwa kashuto. Mia mubo nisangite apika shuto, muibo nisabulo. Kona kuli ipamula bulo ni kumiza kashuto. Kacholo zeo uko na moli inezi, luwata kuswalate api kwa kanya mulena. Kuliswala kuzwa mwali fasi ni kulitisa mwambuso wa mulimu. Mikacholo foliso ya umulimu nito ya luli kifoliso ya umulimu ya mwamoyo. Mubili wa kreste utoka foliso wa hulu kufitia sika kao fela seniziba. Kimubili wa kreste. Ulobili wa hulu kali tuto za bula peli za batu. Nifa pano za likopano. Tulimane sa ulimubili okula. Mina mibulelela utoka foliso mwabungata. Kacholo ni sepa mwle na ukaeza ntoyeluna kwa mafoliso ya siemba samubili wa hae. Oli mwahali mwo. Nulumela kuli kuna ni ilingwi, kereke ilingwi. Mia luiko panyi kuyona. Kamubulo liti atama nikaeza 55 mihaya kupepo. Niluvasi luwabaha Branham. Nivasika ni kupa kuikopa nyamolvasi wabona. Ninipe pilwe ni Branham. Tualokona moni inezi. Chwale ukona moluwezi wa kresti. Lupepilwe luliwa kresti. Mia muiko panyi matengi. Mupepo kuona. Mimu apalasi upeo sa kresti. Chwale lufumana hape kuli kuse. Batu wanga atamu mwa Amerika sihulu. Baba lutilwe. Luna nimula okamba. Kimule na ya ulaezi. Kona kuliki hande kubea mazo ufaba kuli. Nikuwa lapelela. Yeo nelitumo ya mafelezo kwa kereke. Yeo kiende luli. Mili vile litaa chwalo. Mwala masika mane. Na kukau fila nchafazo, ane itaha mwalusika lufika ufila. Nekubawa anganifo liso ya umulimu niyona. Nizabu ipite liza umulimu. Michole lufumana mwalusika loo, mikulika kwaka, senilika kufumana kise. Kubileze ngata hulumaliza zila maungulole. Zabatu baba kutaza foliso ya umulimu. Wake njiza hulu kanyayabo na kuzona. Kuliselifilebu ino bubu maswe kwa sichaba. Kubile kuli kufuyo ule mulena. muzwale wakuli nikuli nani vile mazoho mikulumbwe mule nani folisizwe chole haiba niko nafira kusia fela zeo haiba mu tuna kabule yakuli mule na Yesu ni folisize zeo likona kubazende hakalo mabona kacholo kabulumiwa bubunyani bo mule nani fili ulika kumutisa fapi lamina kuli mubeye mazo amina kuyena sitabiro samina ni foliswa hakizenga ta hulu za kubeya mazoho zeo lwezanga nuna kaufela lula pila ni kubeya mazoho fawakula alufolisi batu alufolisi zwe kale mutu kaufela ufolisi zwe kale kibaba kai baba lumela cholo wale alubo nengi nko panu ya luna moi lutezwe kuna nisilu nduwa manjiluli baba lumela cholo ntini chole zeo na holofa lezibu masu waluna kami upaya hae lufolisi zwe mulelo kaufela wana ashwezi faka ovari kiwalu nakuzwa kana kweyani kuya kwa pili kao fela zana ashwezi na holofalezili bizaluna na titikezu masubaluna koto elufu mani kozo kayona na iwezi pali mwa hai kami upaya hai lufolisizwe nilufolisizwe kitensi ya kale mweza livi kao fela upilisizwe kuzwa kaliza zila ashwa Yesu fasfa pahano na aswalezi sivi kao fela samutu chole mulimu kiyo mutuna yo mutuna inge sivupi wa sisi tuna kwa simulu mulimu mwabona luna yena mane na simulimu mane kakukala mulimu kisigupiwa sisi lapelwa ni abizwa ne kusinasika sakula pela nali Elohim yai pupile iliena mine kusinasi ne simula pela hana pupile mangelo iko nakuli kwa fumaneha sakumula pela kono kina mulimu mtu nayo Elohim ne kuna ni milelo ne kuna ni milelo yakuba mulimu milelo ya kuba ndate, milelo ya kuba mwana, milelo ya kuba mpulusi, milelo ya kuba mfolisi, milelo ya kaufela ne ili kumulimu. Mihaiba una nibupilo wubu safeli, nioli mami upulo ya mulimu. Kakuli una nibupilo wubu safeli, Yesu na ati esina muli ululu, mikuli ululu kutalusa kulitisa kwenye likalezi, kulukile. Ne mulimu muna anuwa mulimu, ukona kuba nikuzwa kanisa seni sani, nikuta fafasifa, nifafasifa. Inge muna ya pangami pipe ya kereke. Uwe ya kopa kabunga atani sipi yenga atahulu. Nikuba fila niona kamulu mooso anela. Mulugi wasileze waziwa makuliwe ila mwahai. Haiva hae zicholo, anakuba nimu pipe olu kile. Mimulimu ziba fila hande kumulukila kuba. Nilusika lomusu anela kulona. Mikawa kaleo haiva unanibupilo kubu safeli. Linzwi lakuli kusafela. Hisika sisi nama kalelo. Kamba sisi nakufela. Kacholo yo nolie na kaufela mabona nolie na noli cholo kamita noli sibupeho samulelo wa mulimu sibupi wa sisi bona halile sa salinzwi kwa simulu hoone kuna nilinzwi milinzwi kimu upulo obona halizwe mwaunahana ninikuubulela inge ane nikali kiliseli ninani kuna analiseli nisikabulela kale kuli liseli mikrofoni ninani kubulela kuna ana mikrofoni kubulela kuli mikrofoni milu milelo ya mulimu yebona halile minifumana kuli nifumanali kwa tazepeli za batu alinzelia chwalo sisi misabona kibato komeli wa milao mibaba ngwi kima pentekota chole mapentekota wana nisika konuwa bazibikuli kibomanya mihaili bato komeli wa milao bazibasika konuwa haba nasika sasona kacholo he kuna kuswana felasi na mutu ya na ni mashiringi mapanga konuwa hako ni kungola cheke yomungu wako na kungola cheke konuwa hana mashiringi mapanga haiba mkona felasi kubiali kazeo hamuho ni ikaba ntuende kono chwale hakuna nizeo moru likela kulwala mkopano kikumina wena kakupa mutu unosi kwali kazoto kwa kukreste puluso foliso wabumulimu kamba kao felasi oto kwile sina nikuba katumelo uzibakuli ufapila kreste ni katumelo wafita kusona ni kusia muhela kakuli yoko na nzila ino sifela yoko na kuli ya muhela kikatumelo halupilisizwe katumelo ufolisizwe mwabona hakuna salu kela kutela mulimu kutoeza hape uliezi zekale kacholo mwabona tabate ni kaofela ki kimulimu yako na kuswaliwa kulikaliza zileli tuna lilitaha for kreste haka ina falubona lwa Davida ni kubusa mamilenium kimulimu ya swaliwa mwalifasi ukumi na chwale minamu milelo ya hae haiba muna nibupilo bubu safeli upilo wami na nebuli cholo kamita mine muli minano ya mulimu mubala wa milili kao fila solisona noli munano wa mulimu ni utia ile fila mwanama mizeo kona zana alizo na mulimu haa wana hala mwanama kukreste mulimu ya wana alizwe wana hali la mwanama kukreste atoba ya swaliwa mulimu yene lukona kuswala Timoteo wa pili 3:16 kusinali kanyi kunutuabula peliki yetuna kakuli mulimu wana alie mwanama mwabona neli mulimu ya wana halile ya naitukisa Twale kimu nabafa mwamufuta wo lusa alisi na muluti fela inge kungasi swani sosanto yengwe nikusi pikicha mulimu uli ukaba nimilili ensu neetu wa mwala wandilu nize ngucholo ukaba se saa nikamba sisi nge swani sosi pikichizwe salili mozee mashumi ya mabili cholo 22 jipe tolifu laata ya mwanu mukala kushwa akunate bakamba uchaze kumakai kabunde mo kenyezali chomambili wa hao kulilipange mata amali washwa miya akuna wa science malifasi yako na kulitoloka usela mezi amwatu bana kusulula makomoki ibalichika ipete uzore pili fira kusela akayubukira fafasi uchwa nikazeo licho zemu cha lipanga mata mamali maselu amwamali amupamubili wa hao na kukaufira haucha uncha afaza bupilo wa hao anoli wasilimo fira silisimu kutaha uhula chwalo kufita uba walilimo z22 miye chwale mchali choze swana nichali choze swana azene nchanga fali limo ze 16 pa 16 na kukaufira hane nicha nelibu upami sifa ya mata nikununa nikutia nabe na ahula ahulu mane Nichole asini hulile ni saa chali choze swana mane zende ili mwabu ngata mane kono ni anisupala ni kufokola kana kukaufela kono na kukaufela hani nchafa za upiro waka kona kuli anilukeri kushwa mwabona kono mulimuto milenako mimutu unanikushwa nikuliva kwa katulo mimuna nikutoko mela kutwano yanako yeo balikani muhupule fila zeo miya rusa lifaa busiubo nubata kuhupulalika zeo uli luna nikukopa na nikutwano yanako yeo Kukona kuwa babangata muka yema ni kuzula fandi. Kono haili yeo kwa tengi, nwaziba hande mangi ni mangi ukayo kupana niona. Michwale kuzeo, kitu melelano yeo mulimu aize ni mutu. Mubili woo walukila kakuli, usali mwanama utama hile kwa lifu. Kacholo kuba ni moya wakuya kuile mulelo wa hae, ugona halila mwambili wani kanti. Sina siswani sosi fika ufila mwabu ino wasona wanama. Sina ni kukena mwamu zuzu walififi. Tenye saizu, sitama siswani sosi spete hile. Niluke na masiba kasi sinsu. Kono luzo matengi, sana ma asesie zizwe siswani sosis pete hile. Mwasi bukwosa kreste, lukena mwali vitalerinsu, mwamuzuzu omunsu kuyohuliswa. Silualali fukuli zeo lieza hale. Ingefela mwasi walalali fukuwena, kulikuwezo siswani sosa kreste, ilibu pilowa kreste kuwena. Unanikuzwi seza wa hao kwa andi, ilikuli kreste atahe kuwena. Unanikushwa kwa nekula hao. Kona nizavutu wa hao mwali shwela, kubupiwa nikuwezwa mwasi bukwosa hae. Kono kusana ni mulero wani osa koni kusinyeha. It can never be destroyed. It's God in me. Haukoni kusinyeha, kimulimu kwa simuluho, kimulimu fali mwaluna, mulimu niluna, mulimu kuluna. Nikawa ufela kimelero ya mulimu, bupilo obusa afeli, baba na babatu. Chwale, halula pelengi. Dear Heavenly Father, we pray tonight that you will bless us and get glory out of our lives. Ndate yomunde ya kwa lihalimu. Lula pela usi ubokuli, ulufu ya ole nikunga kanya makuko panakonu na hamoho. Nube ya muya uo nisibaka, luipea iliruna kusona ni kusifa kuwena, kubaa nubu umulena, kwali kute lali vizola hao. Lumeleza cholo umulena, kuyaolasi kakaufila zelueza, hali hive kwali kute la Jesu Kriste, ni kumutisa kubaa niti yepila, muhala sichaba. Nichwale lisebelezo hase lifelile, niluzo wa mami kupanoye, ni kuya kwa malapaluna, lubulele sinabani kwa mulao miya A19, kwa mulao kapaseka yefitileye, hane bazo kwa emausi. Ana abona alile mwala abona ni kweza likazesi wana zana aize kusikaba kale kutakiswa kwa hae. Na alimule na yazu hile kakuli na saiti waza ilie na mwalika zesi wana zana aize kusikaba kale kutakiswa kwa hae. Mime eto abona akwa luha sibamule muha. Mulimu haluvule lengi usi ubo kasamula wa miaha ye mianda A19. Haluli mamu sipili walu na kukutela kwa hae usi ubo. Haluvule lengkuli kana lipiluza luna nilisaa chisi mwahala luna ana ambola ni una mwanzi laa. May he identify himself tonight. Hai tibaze liye na busi ubo, mwahalalu na mulena. Sina mulena ya zuhile, ya alivelezi kukutia kwa kileke ya hae. Wali kupa kalivizo la Jesu. Amen.
Each night, in order to keep the thing orderly,
busiu ni busiu kamu kwa wakubulu kalika kaswanelo, lutile kutola pelelwa, muzole borders kamba mwana kawumushima ni Billy Paul, alimungu wabona, ukabanga mo manzibwana ni manzibwana. Mwendi hola lisebelezo lisikaka lisakale. Mibatisa makadi alikani, ana nilinombolo kuona. Mushima niyo ukaanga makadi a, nikuwa shoba ni samarao na papiramina, mwabona. Kacholo zeo, nikumifaka dikaufila imubata. Anita busiu, busiu ufikaufila, zeo lifamu utu ya tileka chenu, zazinizazi. Kolo ya kubanika diata pelo. Mikipe to busiu ni busiu, akibabanga atahulu wabatanga kwa katala kana kwa ilimu, kono niko na kutisabanga atahulu kutola pelewa. Bako na kutaha, kukalaka wani, iba ya bune, ubonisa kuli mushima ni yafanga makadi. Hako ni kumieze za sika, kamba kulekisa kadi kumina. Ye mibonisa kuli mukakena mamu koloku walitapelo. Muna nikolo yesu wana, kakuli makadi yako panikopani, papila sichaba. Nto ye ngikiye, kuli nikale lefasi bakasini, niko na kukalila fa 50, kuta mwamu lao fa 30, kuya kwa pini, kamba kuzwa, nili na koze ngu, nivalanga, munga ata wababali, mwamu koloko wo, nikuwa lula kamu koloko wo, nize ngu cholo. Kuli nive ni nombolo, nili na koze ngu, kuunga mwana na cholo, nikuwa tulakali moza hae, kamba muna yomu ngu, kamba msali, kamba ntue ngu cholo, maziba, kamba sikaka ufela sisi teha mwamu na nwaka. Kabaka leo, akuna mutu ya ziba, kuka ilamu koloko alitapela. Niseo sika mutu, kaa ufela kolo. Kuna kuli, kwamba felelezo, kaa ufela unalua la pili la mutu, kaa ufela ya nani kadi. Kuli lu, muswala fila kadi ya mina. Chwali lina kuzenga atamuwa mikopano, kuli sichaba mane, asite hangi ni kwa katara. Haba kuna niomu mimo, ya akili haba fati ingi mamikopano, kuna ni baba lishumi mimo, baba folisizu kwa katara. Siluwa la tumelo, akuna ate baka mba kikai, muna ni kukata na tumelo ya ni, kufelile. Mitumelo, aki kilitangu, nto fela ya kuna anacholo, ki nto ye muziva, ya ukiniti. Ni chwale ni kamikupa chwale, alunze lusikulu hela kwa palo ya mangolo chwale, busi ubo. Luka bala mwabuka ya maeveru busi ubo. Ni chwale halu yema kubala linzwi. Lwa yemanga halufa likute kwa ndembela. Milwa lwa yemanga kalikute kwa lisupo zalu na zatu kuluhu. Nizengu chwalo. Kona kuli halu yemengi halu nzilu bala linzwi wa mulimu. Kikuli mkaiza chwalo, maeveru kwa hanyu ya 13, timana ya 1, kusafa 8.
Let brotherly love continue. Be not entertained strangers, for thereby some have entertained angels unaware.
Lilato la sizwale lizwele pili. Musike mwali bala kwa muhila bayenyi. Kakuli baba ngwi kakuweza cholo, baba mwezima ngeloi, basa azivi.
Remember them that are in bonds, as bonds with them.
Muhupule baba tamilwe, inge nimi na mwinzi malitamo. Muhupule baba nyandiswa, kakuli nimi na musalimamu vili. Linyalo likute kiwe kwa batu kaufela. Mivulo walo buto kwe masila. Kakuli muli muka tula mahule ni baba vuka. Linga mbolo za mina litokwe witati. Nimukolwe kasemu na nisona. Kakuli uize, haninaku kutuhela, haninaku kufulalela. Kuli lugulele kabu ndume kuli, mule na kie na yani tusa. Hanisavi sesi ngimutu, saka anieza kintomanyi.
Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God.
Muhupule baba mizamaisa, baba mivulelezi linzula mulimu. Mulika njisetu melo ya bona, ni mulemu ema felelezo abupilo wabona. Jesu Kriste inze liye na maabani, kachenu ni kuya kuhile. Haluina misengili toho zaluna, mule na Jesu, ezata baye kubabu niti kuluna, usi ubo. Isi ngikuba la fiela kwa linzwi. Konolo na linzwi, livenda mamu halalu. Kakuli lukupa, kalibizo la Jesu. Amen. Mwako na kuina. Anze luambo la fami zuzu yelikani. Nibu siu, lukali kakuzwa kanaini seti haiba. Haiba kukona hala. Niwata kuitumela kwa batu sivaka, bama shiringi hape. Nibatu baba lulume lize kuba nisivaka. Se mo, libaka zebo na halizwe kaswa nelo. Kamba kaufela zeo livizona. Luitumeze ahulu. Chole musikuata fela sisi ndesa kwa mbola kusona. Mini kona fela kubulela fana kwe tele. Konoa nilatiku mikatalisa. Usiu ni usiu kami zuzuwe mashumi ya malalu. Usiu bo bukaba bubu tele nyana. Kakuli kibu siu wapili. Niwata kwa mbola faa tutu ya kuli. Kreste yazi bahalizwe wa masika kaufela. Kakuli vivele gule ya kuli. Kiaswa na maavani. Kachenu ni kuya kuili. Nimuzi bahalilo wa kreste wa masika kaufela. Chole kana mule muhile faa, lingolo, zeli gulea faa, kulimuhupule baba miza maisa. Mutoko melebu pilo wabona, mwabona? Kwa mafelelezo wa upilo wabona, ki Jesu Kristi yaswa na maabani, kachenu, ni kuya kuilu. Batu wabanga ata hulu wana ni milelo ya shutana ka Kristi. Anzi ni zama ya mwaliva kaze shutana zanaha, ni kupotola alifasi, ni fumana batu wabanga ata, wana ni mibu nelo, ye shutana. Mukakomuka kuziba mibu nelo ya wana, moi nezi. Baba ngiwa kubwa na banana kuli, kimulu tifila yomundo, kihande chwale, nali chwalo, zeo kizani tiluli, ni baba ngata banana kuli, nali mulu tiyomutuna, mane nali chwalo, yenaka niti, nali chwalo, mechwale baba ngiwa kubwa na banana kuli, nali yo, yomuna yomunde, yena nali chwalo, konumuwa buwa na afitele ya fo mane, nali zeo kaufira, ni kufita. Baba ngwa kubwa na banana kuli, nalimu polofita. Kono, na afitela mpolofita. Nalize nevaliba polofita ni kufita. Mwabona? Kacholo kisika manyi lukazi bachwale hai bana alutai tuto za hai na alimu luti mina alimu ituti yomutuna wazabula pili kono hai hai nzila fela yelu kona kuzibaka yonu kacheno hai balubata kumuziba kacheno mi nilu melakuli na azuhile kwa bafu na alumela cholo kapiru ya kakao fela minilu melakuli na sepisize fakuli kia swana mavani kacheno nikia kui mini inzi ni mina kamita mia nina kumiyaya kamba kumisia. Chwa manzwe au chwana, ikaba haba aniti kamba akianiti. Ni haiba akianiti, wana kulikisi kama niseleweza usiubo. Luba tubaba ziyele hile, lusichaba. Baba kihande lupumilwe. Nifasi kao fila laba kreste lupumilwe haiba haswani maabani kachenu nikuwa kuile. Haiba hapili usiubo, minikuba nilu nasina mwana sepselize. Hamu kuona ninzi ni mina kamita, mane ukisa kama ungulo kamba maferelezo alifasi. Ninzi ni mina kamita. Chwa haiba yeo hakiniti, kuna kuli, kuna nisisi kosa alile, niluna mfumanu wa kubalipa kizabu hata. Halui peife la mwabutata, mwata saku ipapata kubu hata. Kono lupu mababangwe, mfumanu wa kubaba pumi, bazelu vulela. Zesi zona, haiba kili tangufela kamba, yena kili kandethela la kale. Kibunde mangi wakuba ni kreste wa kale haiba haki yaswana nikachenu. Kibunde mangi wamulimu wamushe haiba haki hakimulimu yaswana kachenu. Kibunde mangi wabulitengi wakunga nyuani ni kuife pama vitamini amandi kuli ive ina ni mafufa amandi ni mafufa ati ile ni kuive ya mwasikala munanga mwabona halina kuyeza hande. Milu ulela kabutuna wamulimu mwane winezi. Mine kusabu ulela kuli ya swana kachenu. Kona kuli, kuna nsisi fosali. Nube ilwe masikala munanga kukungu. Mi kuli yeo, kiyeo, kimina anu ya buhata kuzeo mulimu alizona. Bibele ulela patala za kuli ya swana. Mizeo litaulisa kuli wa swana. Winzi felasina mwa bile abelanga. Asika chincha neba anyani. Ni wa swana maabani kachenu kipia kuhile.
And now we have today in this day and time just
Nichwale lunani kachenu mwaliza zile ninako ingefera mwana baye zilize mwaliza zila hai ni mama za yasi unani muna ano alona kono kaniti aba kuna nimu kwa kau fera olu kwa nakuziba kaona unani kufumana sana alisona mini kufumana sana alisona mama sika amangwe. Mhupule vivele vilezikuli kiaswa na maabani kachenu nikuya kuile kacholo lukaba nikufumana sana alisona kuzo mama sika asili. Kuziba sana alisona mwalusika wana azama ile falifasi. Lusika wakwa mulaho asika azama kare falifasi. Nilusika kasamula wama nova falifasi. Nikusi alifasi. Yuto kwa kufumana sana alisona kuliluzibe sa alisona kachenu. Kami itakakuli wasu wana maabani kachenu nikuya kuile. Chole, kono kwa wina wungi lukaba nikukuta kuyoba tisisa. Kulilubwone kwa ufila sana alisona. Kwale lufumana kuli kumuhala lejuwa ni kauhanya wani kukalela katimana ya wani ili kwa simulu ho nekuna nilinzwi milinzwi nalikumulimu. Chwale yoko na miupulo manzwi ya hae kimi upulo chwale haisika wana aliswa.
In the beginning is was the word and the word was with God and the
mwabona kwa simulu ho kikuli nekuna nilinzwi milinzwi nalikumulimu milinzwi nalimulimu milinzwi aizwa nama meato ya hakuluna. Kwa simulu onekuna nilinzu. Kihande haiba na alie na alinzu kwa simulu. Kie na alinzu kachenu. Kakulie na kamita. Kilinzwi. Chwale mulimu unani kuwa tulalifasi kasisingu. Misi chabasili. Kihande chwale halunze. Haiba nikona kubuza wakatoli kamobu simu chwale. Kisika mani semu nahana seo mulimu wakaa tulalifasi kasona. Wakatolika bakali. Kakeleke ya katolika. Kulu kile chwale kileke ya katolika ifi. Chwale banani ya Roma. Ya Orthodox. Ya Sigerike. Nizengu zenga atazazona. Ikona kuba kileke ya katolika. Balu Lutherani bali kaluna. Kona kuli minaba baptisti mkwande. Michwale hai balu kule kuli. Kaba baptisti. Kona kuli minaba pentekota mkwande. Kona kuli kwa kona kuba kuli angana maswe. Hakuna ya kuna kuziba sakweza. Kacholo. Na asika sepisa kwa tulalifasi kakileke. Usepisa kwa tulalifasi kakreste. Ni kreste kilinzu. Ni bibele kona yeka atulalifasi iliye na Jesu kreste ya swana. Maavani kachenu ni kuya kuhili. Chole haibana likuwa simuluho na ato manjeli nzula haya ya hulu. Kwa lusika lufika ufela na koi fika ufela yana vile nilusika alone utaha. Yena ufumane ya kai ni kai. Uzibali kakamu kana. Kia mate ya kaufela. Mane hafeli. Haiba hayo cholo kipeto hakimulimu. Kakuwa yasa afeli, kiwa kuya kuile. Mihe kuzeo, kakuwa ya fumane ya kai ni kai, kakuwa ya zibali nito kamukana, ya zibali kakao fila, simuweza kakuwa ya mate kamukana. Yesu ana maabani kachenu nikuya kuhile. Kachwalo kanti, wako na kubulela maferele zoku zwa kwa simulu. Mini maulusika kao fela na ato mila hulu. Kabu tuna linzula hae, maulusika lufika ufela. Mihe, hangata mutukie na yali kopa misanga. Milifasi likena mwabu ino kucholo kufitila. Ana nikulu mamutu yomungwi, ya tozizwe. Masika kamukana avila aswana. Witi baza ilie na falifasi kumutu. Mulimu hakuna zae zanga kusina mutu. Vivele ulezo na cholo. Maziba, mwabona. Ye na kamita una nikunga mutu. Kakulineli mutu, ya nana nikuitu sisa. Nikutuhela mutu, amuvea fama yemo akui ketela kakulata. Kakuzibakuli na akawa kuli abona aliseni lelo ya hae ya kwa mpulusi. Kakuline kusina sine silate hile. Nikawaka leo aketa mutu. Na akaketa linaleli. Na akakita likota, kono na ketile mutu. Na kwee mwina yemi inza atali melafa kutulo. Jesu, mihali, lukau, lubuzuze, wakutuli kiloba nyani. Mulapele kuli mulena wakutulo, alumewa kutuli mwakutulo ya hae. Nikie na yana alimulena wakutulo. Mwavona, hamuna kakuli hamukupi. Amukupi kakuli hamulumeli. Mukupe zengata kulitabu yami na itale. Mwavona, witi ingile kuwe na kuli ukupe. Nikulumela kuli, ukamuhelazo kupile. Chwale hee kwa simuluho, lufumana chona kuli, na ato manjeli njula hae. Lufumana kuli, mwama zazi amushe, nikuta cholo fafasi. Kuli na iti baalize ilie na kana kukau fela kaba polofita ba hae. Vivele ibule ya kuli, hakuna sae zanga konji pili, hasi patulele kaba polofita ba hae.
And remember, God is unchangeable God.
Mimuhupule mulimu kimulimu yasa hachinchi. Yena hachinchi. Usiala yaswa na maabani kachenu nikuya kuhile. Kale rufumana kuli, marusika rufinirufi, muna wateni uba nikuba matu kiswa mulimu. Baoto la mina hano ya bona, milibona ala hande. Ibona ala hande, hande luli. Mifoku mwi, kiku sute la buka ufi, luli nilinzwi, leli shutana. Kono linzu nilinzu leo, litalusa shutano, mwala alifu nipupilo. Nelilinzwi, lilinwi, lene lika lisize butata boka ufela kupikuluha. Pani eva hapa lewa kulumela, kalulo fela ya linzu la mulimu. Muhupule nasikaba, Satan nasika yumba fela likaka ufela kakutala. Na ize, oh, kaniti, ye ikaba kanzila ye. Miye kona nzila ya tengi. Mimulimu, sakuli nikuli. Kono kaniti, hana sakweza se. Kono na ize kuli, ukaeza chwalo mi. Hana ize kuli, ukaeza chwalo. Seo, siyeza kuli, libe chwalo. Mwabona, fela mulukila kulumela kaluloka ufela yalona. Hakunate baka mbali, gule asika mani. Muliru mele ni hakuli chwalo. Hae ba muko ni kuli choloka. Muliru mele ni hakuli chwalo. Amuko ni kutoloka mulimu. Hakuna yakona. Mulimu, uzibahala katumelo. Isi ngika sayansi. Mulimu katumelo. Kakulina ulezi cholo. Mizo, kona mafelelezo. Haivile fela na ali ulezi ona cholo. Zeo kona, zefo lisabu tuku. Na ulezi cholo. Asiezi chuta noniekana, kamo sayansi ule yakuli, haki cholo. Nuwe na sako ni kutoloka, kamo mezi na afumane hamalimu. Yakuli sayansi ni ulezi kuli, ne kusina mezi kwani. Kono haiva mulimu na ulezi cholo. Wako na kubia kwa tingi mezi kwa halimu kwani. Kona kuli. Kuli au hima felelezo, mwabona, na alumela fila kumulimu. Kamita muna tuwezizwe kalinzwi, ulumela sabu lezi mulimu. Akunatia baka mba wako na kulipaka, kambane, wali lumela ni hakulichwalo. Mulimu wali pakanga. Muteleze, kachenu lubanga kamita inge, mutu ulumbanga mulimu kamita, kazae zize. Kamita utalimanga kwa pili kuzakae zize. Ni kusato kumela za sulikwe. Ivileyo na ntueso na yo. Mimu tukaufela una ni mutu olokelo wa hayo kwa mkunda. Mulimu kimutoloki iliena, mulimu hato kimutoloki nyomukana, bibele ulezi kuli, haina toloko isili, haito kimutu nyomukana, mulimu wa itoloke langa bibele, yena kasibili. Mulimu naize, hakubeli seli, nikuwa bali seli, au kona mafelelezo. Mulimu naize, mwalanjo uka itwala, ni aitwala, haa nineleona mafelelezo. Ni mulimu haule asi kakao fila, ni asi paka, ye uko na toloko ya haya sona. Na ulezi kuli, ukasu ula moya wa haye, mama za jama ungo, ni aye za cholo. Hakuna toloko kuzona, litolokiwe kale. Baba Salumeli wako na kunanuha. Nibaha nyezi wako na kuyema. Nize wako na kweza kaufela. Kono mulimu na alia zize ni haku cholo. Kakuli na abulezi kuli na akae za cholo. Hato kimutu ni omuka na kumutoloka. Yena wa itoloke langa iliena. Na afilese piso, sichaba sali lumela, ni wali toloka kubona. Kimule na ya kupolisa kwa matuko wa hawa kaufela. Aniko ni kumigulela mwa yeza angalika zeo. Kono wali yeza anga. Na abulezi kuli ukasi yeza. Kuli ukasi yeza, kuli tingile katumela luna. Na asika siyeza kusinatumelo. Kamba mane, hako ni kusiyeza fa. Kamba nako ifika ufila kusinatumelo. Chole, yena kili nzwi. Kiena li nzwi, lelipo na halile marusika lwateni. Chole butata, boba na nisicha baka chenu. Luba ufumana inge bapila mwambe ngenge ya rusika lusi. Inge fila Jesu mwana afumanezi, hana atile. Na haba ufumana inge bapila mwambe ngenge ya mulao. Niba toboha, sene sikaeza hala marusika lwa hae. Mwaziba sisiri butata kachenu, kibu tata mangi babuli ni, neri butata mangi wane buli, nema Lutheran, iha nekakuli, neba pila mwambe ngenge ya lusika, lwa Lutheran, pani John Wesley hale muha kunutu ya kukeniswa. Neba pali wakuya, kakuli neba pila mwambe ngenge ya lusika, lwa Luther. Kisika mansisi za lile kwa mpentekota, King Wesley na ata mahania hulu nikopano, ufitila, haa pila mwambe ngenge ya lusika lusika. Nebali mwa lusika la Wesley, pani kolubezo wa muha oke nile, haitoswa la pentekota. Mawona neba pila kuzana bulezi Wesley kukeniswa. Nekuli teata kulibarume lekolobezo ya mwe yao kenile. Kukutiswa walimpo neba pila mwambe ngenge ya lusika lusili. Mizeo kona zinebaeza Jesu hata haa. Sibali, Luna ni mushe. Luna ni mushe. Yani, kambe mumuzivile mushe. Nemukani ziba. Mushe ngozi zaka. Mugale mangolo kakuli kuona muu kulakuli muna ni upi obosa aferi. Nikiona apa kazaka. Hao kona mangolo, ana lukela kubawaona. Mulimu kuiponaza, kutolo kama ngolo wa hae kwa lusika lwani, ni kamita kikreste. Kikreste mwa lusika kaofela, yenawaswa na mavani kachenu nikuya kuila. Kamita, ivile kreste. Chwale lufumana kuli, chwale lufumana mizu wa levalu na vapentekota kuli. Vapira mwambe ngenge ya lusika lwapentekota. Nivasali mbwinja, valika kutoloka lusika lwa pentekota, kantimane selufite lezika lefo. Lupila chwale mwana kwa ya kuungelwa, kwa kuta kwa mwana kwa ya maungulo. Kono cholo kona mwa hizi angamutu, kuna nifela kubawa na cholo. Unanizenga ata hulu zeto mezu lusika ni lusika. Vivele ito mahanyizu wa na cholo, ni cholo kona mwani lukela kubela anizona. Cholo kona mwani lukela kubela. Mulimu ya sachinchi, nigu ino wabu sachinchi. Mimi inelo ya hae isiyala ili Yesu anaona cholo. Hako ni kuchincha wino wa hae, hako ni kweza cholo. Sika kaufela sizibala kamu kwa wasona. Anzivika mbami na kaufela muna ni tutaha. Tuwa mbala wabunga ndataluke kikwanu kambane. Tuta, nutubiza kuli tutaha. Mini, nikambala matende, kaufela tona. Itotulika nilila. Mutali mele kambala matende, haka fufa. Haka nzifa ule nyana, mimu wakatali mela. Kakaza mamamu koloko wabi, fakufufa. Kono, kataha, kakanganda talukeke, kakaya fahali munifafasi, haka nzika fufa. Mwabona, yeo kona minelo wakata kakanganda talukeke. Mwakona ukaziba kami kwa yakona. Mutali mea itusalizo la hai lasili ukambalanzo oto. Hivu ino kwa, unaniba salika chenu, baba wataku baba ana. Baati nasi nabona. Kono basana, mubata lime, haba zamaya, muba zamaya langa. Basali, mikwa yabo na hivu nisakuli kiba sali. Nitengi, kakusona fila, mwabona. Kakuli kichona fila unacholo. Luka afita kuzeo kasamulao. Konohe, utali mataba ye mchwale. Muhukule muzibala kamikwa. Nimulimu uzibala kamikwa ya haye mituna. Kuli hako ni kuchincha. Naize mwamalaki 3:6. Kina mulimu mea ni chinchi. Mwabona? Yena luli. Kumwa shwela hasa chinchi. Ni kwa ya haya swana. Nako ifika ufela hanabona la malifasi. Kwa mafelelo za lusika kamita. Ulumuanga mutu ni kumutoza kama ya oke nile. Kreste. Mwaya oke nile ki kreste. Yato zizwe. Ililumoni. Mi. Laya kwa ande. Militaha kutopaka ma. Manzu ya lusika watengi. Linzu la mule nalitanga kwa profita. Vivele uwezi chwamu. Nikupa kalusika lwani, mabona. Hakuna asaye zanga, hakusina mutu. Chole hako nikweza sika, mwasi kwa ta. Hako nikweza chwamu. Alisika ezala kale fatengi. Na asika itusa fatengi sikuwa ta. Kwa likuba. Witu sanga mutu, alimu mwifela. Hau, Israel na apili sizwe, kakuba naha. Konobi na muka apili soa, kakuba mutu, kabu yena. Ni mutu alimu mwiyo, hata alima na niena. Nana ni, nasina mani neva mushi ni Elia kana kweswana. Nasika haba ni Elia ni Elias kana kweswana. Nasika haba ni Juani ni Jesu kana kweswana. Yena kamita ubanga filani alimungwe. Kakuli ubeanga mutu alimungwe yani, mwamulelo wa hai opa hami. Haiwa luka labusi ubo, miniba ni muna alimungwe. Muna yomungwe, yene ni kaketa. Mine luka lumela na fatuto, kakupeta ala fela. Luka akalisasi kwa tanyana, mwasi ni mwuzo kachenu. Luko nakuba ni mariki, babangata mwatengi. Hini, ikonakuba maswa bisa, yeo kiniti. Batahanga fela ingeli kufa. Amuko ni kubalele kila kwande. Kachwalo he, nesitu kiso ya mulimu. Mulimu hako ni kuchincha. Weza kakuswana mutu alimu mwi. Weze chwalo halama sika. Ubila ya zanga chwalo kamita. Nimi kwa ya hae, ya zibala anga malu sika watengi. Chole musike mwali bala chwalo. Ni kwa ya hae, izibala malu sika watengi. Mutali memoma zazi a Josepha, mupolofita. Kulimane Jesu na aswani sizwe hande nde ku Josepha. Na ape pilwe, alatu wa kinda tahe, atoiwa kiwa nabahabo. Kusinamu latu. Na alatawa nabahabo. Konobo na, nebaliwa farisi, baba itumba eta. Chwalo, nine basina sakweza niena. Niba mutoya kakuli, na abo nalipono ni, nizengu chwalo. Kono na mkwa luli kuyena, na obo nisakuli, neli kreste. Josepha nalimu polofita, na abulewa angalika za kwa pili. Nelieza hala, nisika ya za alakale. Mwana libulela, kona, mwana leza alilanga. Nia tolo kali tolo. Mina safa angi tolo ko yeke luhile. Na kukau fela hanabule lakuli kukaba sakuli. Kona mwene libele anga na cholo. Na ape pirwe alimu profita walusika lwani. Ona cholo luli. Cholo lufumana kuli mulimu. Na wanalize buhindo wa haye kujosefa. Ufi ni ufi kau fela wa profita. Na wanisabu buhindo kwa mulimu. Kakuli nelitisali nzula usika lwatengi. Nikulipu wanalisa. Mulimu na tolo kile nzula haye walusika lwani. Kamutu.
No one can find fault with that. That's the story.
Chole hakuna yako nakuba ni mula tunizeo. Awo kima ngolo. Kihande haiba kubile cholo kamita. Haniri, kuna nikuwa una cholo kachenu. Haiba kiasu wana mabani kachenu kia kuile. Mulimu na tolokile linzu la hai tota. Na ize, se sikae zala, mwalu sikalo wakuli. Ni se sikae zala. Ni hata hawasi yeza. Chole hato kitoloko nieka na kuyona. Kakuli, ya ikeza iliona. Hato kumutu kumutolokela. Yena ki Elohimu. Ya ipupila nosi. Ya ikone la zahae. Hato kituso kumutu fika ufela. Wabona, yena ki mulimu. Miweza kuya kamwala tela. Nikuna nito ilimwi. Yelu ziba, yasa kunikuweza. Hako nikuluwa nisa linzu la hai. Nikusiala limulimu. Una nikukulu. Kalinzula hai, kakuli ninzu, kimulimu ki, mimulimu uzivala kalinzula hai, lase piso mwalusika mwalina koze mwi mwama zazia tolikisi kamangi, mwama zazia mushe na azibahalizwe kakuli na azibahalizwe kalinzula hai abulela Abraham ali, peo ya hawe kaya mbaye la mwana haya kwa ule, kami hayemi ande mine nikabalamu lela kalinzula ilimata chole, sisupotuna se, hastuweza hala kakubali yeku yeku lelituna la mulilo mwasi chechani sestuka, mushe na ali wazamiliani, na alutilwe mabutali kaufela wa maege pita. Kucho ni haba mwushe na akaya kama yemo atuto ya hai. Nikupule wakuli, mwone kota ye kwa kusei sabati, ituka mwuli loya tuka. Matali asuli kupancha, niya kuna zesi niya, hainze ituka cholo. Chole hasa ifeleze kutuka, nikaanga kwa tingi matali, nikuia kwa labu, nivone mfuta wake miko, yese liyo kuona. Nesiki abuli ya kuyena. Kono hayo tukula likatulo za hai, azama ya kali kute. Cholo kuona molu kumane ya mulimu. Halutula mwikumu sawaluna nikuu nula fafasi. Niku ya fapi la kubatengi. Muteleze kwa linzulani halizivaza. Kina yali kina. Kina mulimu Abrahama, Isaka ni Jacobo. Ni upuzise piso yaka. Mini uoni kuli na kwa ikuwa nile. Nitile chwale. Mini kabulela. Mina kuluma ukabali nzulaka. Ho mawi. Cholo kuona mwaziza nga. Kisi kama isena ezelize cholo. Kaku itivaza ilie na mwabu ino buwa hae kuzabu ipiteli. Zabu ipiteli foku mwi kize ipitezi luli. Nivanga kwa hule ni sichaba. Sichaba sivanga batu wabande, sichaba sisindi. Kononi na kweze mwi, habali utuisisangi. Zeo kizona, yeo nelinto Yesu wana ni Josepha. Nasa utuisisi. Kimu wana Davida kono nasa utuisisi Maria, mwana ito alezi. Chwale hakuna kukakanya, niona metu wa matuna ani, hamafu velu, hamutali makwasi fatiumiani. Mulatiwa, niziwaku liluta mahani kunyalana. Nina nisakuku bulelela, nipotezu kika burele, ni tuwezi kama yaoke nile, anibulelela. Mihaili yaka pepua, anakuba mwana hao, ukaba mwana mulimu. Mechwale Josepha, nabata kulumela cholo. Kono apaliluwa fela kulumela mane. Nekumubezite hata huluku lialumele. Kono mwaziba, nelize ncha, basali nebasa ituali baliva lanjo. Kona kuli nelize ncha. Mizeo kona lika zencha zae zanga mulimu. Lisitata lisanga batu. Zamo nyehanga kukoro wa metu ababangu ni kufo ufaza ababangu. Mwana kwe swana. Yeze cholo kamita. Yena lika zencha. Nikali nzila zencha. Haiba Josepha nakata limafela mwamangolo. Kufumana sine sikae za hala mwaliza zilani. Tole nekusinaba porofita linakozani. Nebasinamu porofita kami ya haye mianda yemine. Malaki neliena mporofita wa mafelelezo. Miba porofita nelibaba nchaluli. Isi wa kamita. Kona kuli nebasinaba porofita mwama za ziani. Kacholo mulimu haya kanzila ya ube. Mia mufate olo. Nikumubulela Josepha wene mwana Davida sisabi kunga musala hao Maria. Kakuli sayi tuwezi kuyena kisamu yao kenile. Mabona, mulimu inza iponaza iliena. Yena kamita weza anga zeo manzila ya wipiteri. Chwale ze Josepha ni moshe. Mikambe thilalu na ninako yengata. Nelukazo la pilikila kuya niona. Konuma utwisi sasini bulela. Kuli mulimu mwalu sika kaofila. Walu manga mutu. Mutu alimu ngui.
So why do you hang on to some group?
Kona kuli kingi, amu ipumana kwa siku watafela. Kantika ufila bala tehile. Jivele ibulezi, ona cholo sinulo 17. Kaufila likawa kupanila mwasi kwa tasilisi msestuna. Kono kuzwa mwani, kukata abatu, baba yemi hande ni mulimu. Isi ngisi kwa tasisi nde, tukero ya mutu alimu ngui. Mutu alimu ngui, mwasi kwa ta. Chole ufumana kuli, chole. Wakanana ni kuzula pili, kaza kuli. Luvasiemba se, miluvasiemba sani. Zeo halita ulusine bantu ili mkumulimu. Kiwe na unu osi fapila mulimu. Haiba una nikuyema kama utuwa hao. Kiwe na yana nikuweza bupaki. Ufi ni ufi wamina, una nikuweza cholo. Kui kalavila kumulimu, wasinulo. Chole kuchwa ni haiba ni bulela. Faa kumutu ya saako nikuli ya muhela. akuna azeli kuyena kuli amuhele. Vivele ibulezi kuli musali ya pila mwami nyaka ushwile ni hapila. Kini njiba katisi bani, mutani me Jesu kau fila zelu ziba na alili nzula mulimu lelibo na alile. Dwalu menacholo. Vivele ibulezi kuli nekuli twalo. Ki hande mutani me anaize si supo sahae sabu mesia. Bafarisi vene bana nilise linyana. Nevaliva tuwabandi. Nevapila bupilo wasi kresti. Kamba bupilo wunde wabula peli. Nevana nilise linyana kubona. Nevana nikate katengo nivupulisita. Nevana nilise linyana. Kono mwate salipilu zabona. Nevasina zeba yemela mwaka nyaku ya kuile. Kona kuli, haba wabonaza moya alieza halabali. Muna yo kibale zebubi. Kiti ya bulosi. Mikisi kama ingi sene seza alile. Zani sabu nisamufuta waliseli. One banani. Konofa, nekuna niyomu nyani, musali wali mwole limaswe, wali hule. Mwata sapiru ya hae. Kihande, nana nzene mu yemela ya hili imu ya mulelo, ya mulimu. Yani, na alifani. Inza ato tobezi masili. Konona wabona zaa nilieza hala, musali yani. Mungawaka, nilumela kwe umuprofita. Nizibakuli, mesia asatile, ukalu bule ya litabaze. Kisi kama sene seza alile. Nesi keni sisebu kwe wahae, na alie na muli ululi kumusali. Kakuli na muna nuzi kwa nazwelela. Konomu farisi yo muna hane kaina. Kabulu la peli mwana kona kubela mijesu wali. Muzu wakunda tami na diabolosi. Nimisebezi ya hae mkayeza. Muna obula peli na afu mane ya kuzendi. Litu keloze pami. Mijesu ababizakuli linoha mabuchwani. Nimi wa elunya. Baha nalise lilahola. Kona luli mwane kuinezo na twalo. Jesu malusika lwa hae na alisika mangi kusona fela ni vapolo fiti ya malusika wabona ufi ni ufi wabona na alili nzula mulimu leli tolokilo malusika wateni mushe na alili nzula mulimu leli tolokilo mulimu ali nikaba luma kwani minikaba lamulela nika luma kuya nili nzulaka nikaeza lisupoze tuna nilima kazo alieza Maria na alili nzula mulimu leli tolokilo malanja uka itwala la nina alili nzula mulimu leli tolokilo tuale kiyo Jesu wateha yena mulimu wabaprofita. Miki wawo chwale, baba kopani kopani. Niku wa mwabu bulai, mi, oh. Mwabu hino wabu chwalo kufitela mane bapalelwa. Mane nebasika mulemuha. Na asika ateha mwane ba upula kuli kona mwaka atahela. Neba upula mulimu, kulimulimu ukaa huhasi swaliso. Fa, nikutulukisa malivela alihali mufufasi. Ni azama ya nikula kuli, kefasi, wena mpulista umutuna umulimu nitile. Konuna nani mbututu, ya natilo pepilo masi chelo. Kwani mwali ngope nyana sikungu mwabe telehema. Kufita koo, moku na nibutuwa ni walikomu, ni musite lo masi shete. Mbutu tuyo mnyani, inza atatelizwe mwama sila. Niva mulo valize mwasi chelo. Nasika kena sikolo, mutalime, mwene vasikulu ya linzwi. Sina yena, na linzwi. Kiyena linzwi, yena kamita usiala ya swana, mavani kachenu nikuya kuile. Kulu kile. Kwa la niyezi sikakao fela, kukeshebisa li kakao fela. Kumutu, kakao fela, kamba sikakao fela. Zeo hakimu lelo waka kweza cholo. Haiba zeo limwapi luyaka, nini kazwa kwa katela kwanu, nikubayalu kile pili. Kono wa mutalime, kuminasi chaba baba lapela kumaria. Kupamu yemeli, mutalime, Maria, nilumela kuli, nalimu alanjo, kiniti. Kono na alifela si shimbelo, sana itusize mulimu kutisa kreste mwalifasi. Nduyana, mulimu na otolozi tende ya hae, kuzwa kwa kuba Jehova kutoba mutu. Na alie Manuele, mulimu ya pila mwalaluna, inza ya hile mwalaluna, mulimu ya swali wa mwanama, mulimu ya hile mwatende ye vizwa mutu, yaani nilimu na mulimu. Mutalime Maria, kiofa mushimani, miaha yetu elfu ya kupepwa, na sikava, nebaliza zililingu masikolo, kuya kamulu zibela. Kiofa inza ye mi mwatempele, asuli kukanana ni vapurista. Mea mutalime kionda tahe ni maevata, mazazi ya malalu ni masihu, ni mamula ateisize. Miwayo mfumana matempele sibali, mwana, lukuvatile, Maria, amuteleze Maria, avulela. Luna, wanda taonina, lukuvata batile, musiali ni usihu, kami yoko. Amutalime fani, ulatu wa upakiwa hae, musali avulela Josefa kuli. Mwaya oke nile, no mwape sisi. Na avulelezi wa polisi tabaa nikuli. Yo, nelimbutu tu yape pilwe kabwa lanji. Mikiofa uye minzali, wanda tao, wo Josefa nina. Mwabona zao molisa za maeleli. Kono mutalime linzu wa mulimu halili. Amuzibiku liniswanezi kuba kwa musebezi wanda tenji. Linzu kamitali sibulu langa mafosisa kakupaka mulimu mwalabona. Mwana walili mozeli shumi kazeperi. Haiba nali chwalo, Josefa nelie nenda tahe. Na kaa ya hanga mandu nilikabati. Kono nalikwande kwa ninza shande wala likopano wazaliza zilani. Na ato kumela musebezi wanda tahe. Mwabona sana eza. Mikada mzibikuli niswanezi kubwa kwa musebezi wanda tenji. Mwabona, avulela bombahe. Mwabona zo, kihande na alie na linzwi. Kie na linzwi, milinzwi, last kukula nga mafosisa. Kakubona lisa, wino wa mulimu. Amen. Amutali melifasi hali. Na za Simoni Petrosi. Neniva ilika ndena kwengwi. La hae ni mnyana hae Andreasi. Milibizo la hae neli Simoni na kweani maziba. Mina asika bizo wakale kuli Petro silina kuzani. Kona kuli ye nani mnyana hae neliba yambi ni wenda tabona. Mine balikuwa ndi kwa lisa. Mimu na muhulu na haya asupala. Mia babizeza kwa sisepe kusibu mungi. Mikihali, bashimani, mwezi bakuli lusepile mulimu. Ninakozenga ata hane lusa abangi nizakucha. Nilu na niliko oloti za kulifa. Mi, mine lukombo kanga kusina seluswili. Kama zazi amabeli kamba amalalu. Mi, mbomu mahoni na usikaba, sika atimela kale. Kini, nilukopa nanga amoho, nikula pela. Mi mulimu narufa angalita, piba shimani. Ninisepile mulimu kipiruwewa kakao fela. Mina kamita neni pilasi na muhebelu waniti. Kuli nivuone kuta kwa mesia. Tule bashimani ni anisu palachwale. Aninaku mbuona hakulata. Kononi batakuli mina bashimani mulaelwe hande. Na mbuona awe ama zofa maita asimoni. Nileli mwiku Andrea Smiali. Bashimani asikata afirakali. Muka wabona kuta talaka na kwa mulilo. Ukaba mi kwa kau fela yalika zabu hata zekata. Kuli lifofa ze fela metu asichaba. Kamita kubanga wanachwalo. Mizae za fela wanachwalo. Kukaba mifuta kau fela ya konomu upule musike mwapumiwa. Mesia ukaba mprofita. Kakuli mushenaize mwade otonoma kauhanywa 18, timana 15 kuli. Mule na mulimu wamina ukazu samu profita yaswa na nina. Chole halunaba profita kaufela wakubo nisali nzula mulimu. Nekusina nyomuka na wabona fa kwa linzi nene litaha. Kacholo luvile fela nisilika nisitaliko pano. Hila kami anda anda ya lilimo. Kono chole yani hakato iponaza musike mwapumiwa. Ukaba mprofita mule na ukai tibaza iliena. Ukaba mprofita. Miasa atile, ukai tibaza ilie nasi na mpolofita. Na ana nisila zazileli mwifani simoni, hana yaku yobona Jesu. Kwa ni kwa likamba? Miayo fita afapila Jesu. Jesu wa mutali minamiali. Akalafila bulumi wa wahae. Chole, muhalalaijua ni kawanya wani. Mikasamu lao, wali nzulima noe zwanama, ni kutuo ya hakuluna, kiyofa. Chole lubule wa kuli Andreas, na amu voni pili. Ni kutuwa juwani hakutaza. Miali kakusha simoni kwa tingi. Mie na fila, oh, kihandi, kimu kutazi fila usili. Hali zamae. Ni kubile se, saa nikamba sisi mwi. Konota bapili maziba, neba upula kuli, bakata kutuobona. Na hizi, chole, mesia utile, oh, Andre, simoni, na asikalu mena cholo. Kacholo ata fila za zeli mwi, kwenye kuyemi Jesu. Jesu na ayemi fanu kaka kusasa na wani. Misi chaba kau fila saa kupana moho. Miba sali baata pisa mikeke kikapili. Ni kuhunde kalibia na zavona. Nize mwi kau fila zine basikati ya pisa kaza zani. Baata kutomutu wa habulela. Simoni na ayambile usi uka au fila mimane na asika aswala neba tapi ya luba ndangote. Kamba hakuna azula fande au pula kuli. Nilu mela kuli, ni kautuwa fila saa gulela. Aya kuyena. Na ali fila mutu ya wonala kuyipitela cholo. Vivele gulezi kuli, hakuna bunde kuli lumula kazi. Na asa abona halisi na mulena. Bunde kipati ya bulo sikamita. Yeo luli kiniti. Milo wako na kufitia kuzeo kasamu la onyana. Kona kuli lukalimua. Lubona sana atisi zeka ine ni kubona mwone kuinezi. Wali halimu. Nekufuma na kuli lifasile bunde kimbangu. Nizemu. Hollywood ingilesi bakaka chenu. Neba keleki. Hei nisha. Kimu bwone lobu hata wadia bolosi. Mwala bunde wa mulena. Mwaku kena ni mata. Akimwami pende ni powder. Nituputula nilika zengu kaufela zebali kakutina nikweza. Kimwa bunde wa kukena ni kuluka. Halubali fasile luzwelele kwa mbuso wali halimu. Kukupila kuluka mwali. Hei ni. Habana kuika pesa zeo, television na hulu nizengu cholo. Kacholo helu fumana kuli Simoni ayafapila hai. Mifani ne kuyemi alimungu yo Andrea sinarumela kuli, kie na Mesia. Misi na Jesu ana hata alimilesi, si, Simoni kiali. Nivizo la hao kiwe na Simoni, miuma na Jonasi. Azibao nafani yo na aliena. Nesi papali ya kuli nekuna ni mulimu ya naziba alile, mwahala, mangolo mo. Mikuwa ya hae yeswana. Kama Josefa na kati alimafela kwa mulao, ni kubona cholo. Jesu, hana kutaza falifasifa naize, mubale mangolo, huwa na muna nakuli, muna nibupila usafiri. Kiona apa kaka zaka. Kame nebaka sikulu wa fela kuzo kwa mulao. Mulao no zwele lakali za zilani. Mineba pila mwamu futa wambe ngenge cholo. Kono kibafaka chenu, neba pali wa kubona mangolo apa kilewe onafani. Miba pale wa kwa wona. Mi vaize chwalo marusika ni rusika. Miba kaza chwalo ni kulo hape. Hakuna zengwe hape zema na nikweza. Hivu lezuka lekuli vakaeza. Kacholo waka, wakali yeza. Hakuna mkwa wakulipotoloa. Rusika lwala odesia, lukaeza zeswana. Chole hamule muhe. Kia nina emi fani, misali. Chole harusika hava ni mpolo fitia kami hayemi anda emine. Nikiofa muna ya ni ulezi yo niliena. Nikulinda teki ufi wabula peli. Yoki ya na mesia. Chole lukulewa kuli. Simoni nelisi timbi saa muna. Hape yasika ituta. Kono, aezo toho ya keleke. Lufumanakuli, nekuna ni ana yemi fani, wali bizo la Filipi. Mia abona cholo, mina nanili tuto, za bibele, ni muna ya bizo Natanaeli. Haba mkalemua, fone kuna ni Jesu, ni kuwa na afumani Natanaeli. Nelili maili zeli shimi, kaze kitalizo, woki musipili ote andaliza zimutumbi. Kona kuli, naluke la kumata mata, mwasi wakasani, wali lundo na cholo. Chole lukavona, naize, Natanaeli, hamu kata na kiali. Waziba luvile lubanga nili tuto za bibele. Eni. Kihande chwale. Luvile lulume la kuli. Selina kwa ya kuli sesi mwiseza hali. Lina kwa za chincha. Mise lui mwanako ya kutea kwa mesia. Kakuli ya lusikaba ni mpolo fita ni omuka na kamia ye miande emine. Mima laki na luwezi kuli. Ukalu mamu tuale tifapila luna, mini lumela kuyo kijwani. Tolelo aziba, amu bwana sisupo, sisupo sani tisa abibele. Kuna nilinzu la niti la abibele, mwamu la huwasona. Haiba kuna nilinzu ili lati la sisupo, haiba kilinzu la kalefela, mzali tuto za vula peli. Musili bale, asizwe leli kumulimu. Kuna nikamita, avule la moshe, haiba haba naku lumela sisupo sa pili, waka lumela sisupo sa uveni. Kuna nikubali nzwi, ni sisupo, kiniti. Ni haiba kini nzufi la kale, la zabula peli. Mulibale kwa teni. Mubile kale nzeo. Kintu engwi, mulimu ulika kuswasa, mulelo wa sichaba. Kasi supo, mikukuba fali nzwi. Leli ni mwamula wa sisupo. Nina nikuba linzu la mangolo. Mushe na asika alilumela. Mane nina Paulusi. Pamu spili wa hayo kwa Damasika. Habo na sisupo sani, saa sita samuyo. Ahuali. Mulena! Mujuda ya nina asike kubizasika kawafu ya kulimulena. Kono mulena kasi vili. Niali, kiwa na mangi. Kiali, kina Jesu. Ni kutata kuli ulahake kwa miwai. Mwabona, ni kuna nisisupo hape. Ni kuna nilinzu wa sisupo. Tole, amu talime sana abulezi. Mutalime. Amu lemu yebulu miwa hae kuzwafaa niku ya kwa pili. Sana izize. Ni muka wabona, mwakuza maisiza keleke. Tole, lufumana chona kuli kwani. Na azibalizwa kusimoni. Miluwa mwona Natanaele. Luka mutisa buka ufi. Mina Tanaele ali, chwale, libele famuzuzu, chwale ukana waba ya fosa, baati lia nisika fosa, wazibamu ya mbi wakale yaani, yenelu yamba nganiye na kwani, yeeni, wazibaku linasa koneba kumwalali bizola hae, yeoke niti, waka muhelo yeo, walitapi, na kweani. Ayo fitafapila yo, yeni zibaku ba mesia, chwale nibata kukubuza, na Tanaele. Wena umu ituti yomunde, muhevelu yomunde, mane umubali yomunde wabive. Ukaba sikamangi mesia hataha, kihande, ukaba mpolo fita, kakuli bibele, ibulezi kuli, ukaba. Kihande, na ukaba bulea sikamangi haiba, nikubulea kuli, na abulezi muna ya nisimoni, yo na aliena, nikuli ndataye nelimangi, oh, aniko nikulumelazeo, kihande, haluye, yue iponela, haluye. Ya hautobona, mwabona. Kana kuna nizendeze kuna kuzwa mwana zareta, abulela kiali. Ta hautobona. Yeo kipuzo endi. Usike wai tulela kwa ndu. Inge ulimi azafela. Ta hautobona. Wiponele. Niali, taha. Tisa vivele hao wivale. Yo ata. Kana kuna nizendeze kuna kuzwa mwana zareta, kiali. Ta hautobona.
And when he walked up into the presence of Jesus, Jesus looked at him.
Mehayo fitafapila Jesu. Jesu wa mutalimela. Tule kiali. Mubwone muisilaele ya sinabu maswe. Kiali. Muluti. Kilili foni zibezi. Miali. Mane Filipi ya sikaku vizakali. Ano salimuati ya sakota. Nini kubwoni. Kiali. Muluti. Kiwa na mwana mulimu. Wena umulena wa Israeli. Kingi. Mikwa ya hae. Na imu paka.
Hebrews the fourth chapter.
Kingi maiveru kauhanyo ya 4, timana ya 12. Ibulela kuli. Linzu la mulimu limata ahulu. Libu hali kufitia mkwale olo zizwe kafani kafani. O puma fahali, ni lale muhami lelo ni maikutu wa mwapilu. Zeo kona zine baize wa profita, mine balilinzwi. Nibalilinzwi mwalu sika wabona. Kono yo nerimu talelela walinzwi, mwabona. Kivona vene baba bolelela zene ezahala. Lile muhami lelo, nisene silitengi, nisene silitengi, nisene sitaha. Kacholo na yemi fani. Oh, nekuna ni baba mwi, vene ba yemi fani, bali. Ni wafileli kalabo, wako panu ya bona. Ni vana nikweza cholo. Kakuli nekuna ni misewezi yemi tuna, mine basike bali latula. Mwabona, ni vana ni foliso nikale. Kuyaka foliso mwailuka ya kubela. Ni vana nilisa la Betseda. Wanakuwa ni maziba. Mwona, Betseda, ni wake na mwali salani ni kufoliswa. Ni vana ni foliso ya bumulimu, mwalusika kaufela. Konofa, nekuna ni mpolo fita. Neva kweza cholo. Mwaziba zene babulezi. Muna yokipale zebubi. Munu hiwalitava. Weza za Jesu wali. Na miswalela kaseo. Kono mwa yoke nile hasa atile mwalusika lusidi. Kutoweza linzuleli swana. Misebezi ya swana. Linzuli lingwi lakulu anisa. Halina kuswalelwa. Neva mwali fasile. Kambali fasile taha. Koo kiku nyefula. Kubiza mwa ya wamulimu. Mwa ya omasila. Koo kikuweza msebezi wamulimu. Munane kazeo kata atachwale. Muhupule. Mbulu kezeo mwali toza mina. Heni. Kona mwana aziba halezi mabani. Yani neli Jesu mabani. Mihaye bawaso na kachenu ukaza zesu wana. Kuona mwana iti bahalelize iliye na kuba mesia. Kuona mwana bamuzibela kama msebezi wani. Mutali mecholo kona kuna nifela mifuta ya milalu masika amalalu wa batu. Au kimu juda wa machaba ni musamaria. Mewawo kibo bo kama sema ni batu sichaba saja feta. Chole hai bamu lumena bibele kau filabo na bazule kwaba na banuwe. Mewawo kimu juda wa machaba ni musamaria. Chole wa machaba nasa libele musa mesia bati. Neluna nikatengo mwami kokoto ya luna nikula pela milimu ya maswaniso. Lunama anglo-saxon ni baba nguchwalo mwama zaziani. Neluliva hedeni maroma ni magerike ni baba nguchwalo. Nelusa libele ni neba mesia ufika ufila.
Remember, get this close now.
Kono mahevelu, kona vene balibele la zeo, miena, muupule, muutu iseta wae hande chwale. Yena, ubona hala angafela kubaba mubata. Ubona hala angafela kubaba mubata. Witi baza angayiena kubaba mubata. Mi aiponaza yiena kwa majuda. Ninakuzengata aluka afite kwa maferezo asunda. Lukabani vatu kwa wangata. Kono hai vatuale. Tole kuna ni Musa Maria ya mubata niena. Kuna kuli. Na hali mwamu sipili wa hai kuya kwa Jericho. Kacholo kihaya tingi kanzi la Asa Maria. Mia teha mwamuzi wa sikare. Muendika ileve nekiloko kamba 12. Mia alumaba luti wa mwamuzi kulibayo likalicho. Hane basaile musali walibubu wa maswi wa mwamuzi ataha. Aku lata nilimusi za neumunde. Aku lata mwendi maziba. Na hanilo ikiba shemi bahai nize mkaufila. Mina asika abonaka alisika mwakeleke. Katolo na ipilisa fela kanzi la emaswe. Kakubani bana wanga tahulu. Miata kwa siliba tengine kuna ni Jesu alikuina faani mujuda. Na abona la kwa yomu hulu nyana kufitia mwana inezi. Kakuli nana ni fela miya emashumi ya malalu. Nilufumana kumwala li juan 6 kuli. Nibaguli akuli na abona la inge ya mashumi akitalizoho. Nibali asika fitila mashumi akitalizoho akupekwa. Unuguli akuli woni Abrahama miali. Mane Abrahama asika bakali niteni. Mabona kono kwa kona kubakuli musewezo wa hae. Nomu katalisa hulu. Kiani nalifani alikuendeme na falimota. Nimusali yo ataha anga kabunyani. Mina baba nani wana kwanu kwa mboela windi la smaziba nisi kiso. Usana nivili vya kali kwani. Kanzi la Yesu wana. Mina lifa ule nyana cholo. Mi alulando ndo ya mezi ye fafasi. Munu kila kubona basalibani. Mine basali baba bulela za kuza maya kakuluka. Nibaboni haba angali ndondo. Zete alama galo ni akitalizoho. Nibananula ni kuituesa yo nafatoho. Ili mwifatoho. Uluwezi ye mwifanoka. Miye mwifanoka ye mwi. Nikuza maona cholo. Nge bambo la moho. Kono. Habasu lulili neba lilo teri. Baza mayafela handi inge mumu kile mwabona fatini. Chole kwa upa mwabona basali baba maswe ni basali baba ndi. Habako ni kuutwana hamo. Kwa shuta na kwanu. Kono. Kono wabako ni kwanu. Asa aziba halile. Kufe lile. Haiba unani muna haya ya maswe. Asa na kuutwana nye na hapi. Kono kafani. Kwanu kaufelazo na lili angani chwale. Uwe mwa chwalo. Kono kwani hakuchwalo. Kacholo nasika ati aniba lanjo baka kusasana. Na ana nikuta musia likuto kamezi ya hai. Kacholo haka lakulu landondo ya hai. Kono ne kuna nipeo yenele liwe kale kumusali omunyani yani. Alulando ndo ya hae, mia utuwa muna ya kulikuli. Hakunife kwa mezi, unitise kwa mezi. Afetu wa nikuta limakua nikuwa, mia wana mjuda yo. Ni mjuda yo wakulata, nilimuuna wa mwabuncha. Anizibi zene ilimuaminano ya hae. Katolo kihali, kini, hakisi wanilo kuwena. Kakwa mjuda, miunikupe, na nilimusali wa Musa Maria. Mwabona, asa zibikuli, kulinelisi kamanyi. Na ana nifila muendi muuna watengi, muendi na wafila ya utali kaena. Katolo kihali, hakisi wanilo kamula okuli, minama juda. Mikatolo ngambolo ya zola pili. Kisi kama esana alika kweza, na alika kwebele liswa kwa musali. Kinda tena mulu mile kwani. Kono chole, na ilo ipumana kwani. Nivali vile ya Mesia, na asa itibalize kale ilie na ni majuda. Chole kiyofa uini ni uinzi ni Musa Maria. Niyali, akisi wanilo kuliwe na unikupe na musali wa Musa Maria zicholo. Katolo sali. Kono haiba, noozi vayo usweli kwa mbolania. Noka ni kupamezi. Nikakufamezi akuli usike wate akwanu kutokanga mezi. Nivali wakala kukulela kazami lapela. Kapili yafu mana asene sili kutata wa hai. Kaufela ulo aziba mwane linezi. Vahana babangati, amutali mela ali. Musali za maya uyobiza muna hao mutai kwanu. Musali ali, hanina muna ni hai bali mungu. Yali, ubulezi niti. Kakuli ubile ni vahana waki talizoho. Mineba yopila niena, akiwa hao. Mutali me musali yani, mutali me shutano, mwala musali, niko pano. Mutali me kabu yena, mutali me bafarisu bani. Hane bali, muna yokipale zebubi. Mutali me isi ni musali. Musali afetwa mikihali. Munga kanile mwakuli umuprofita. Haa. Kileo liselifo, mwabona, ni mwana anonga papeu, ni mfuta umunde, ikatisa peu kwa upilo, kaswane lofela ingeri fasi. La mwenye afa peu yani, mwapilu yali hulelani. Musali yali, munga haka, nile mwakuli umuprofita. Chole waziba haki, lubile ni mia ye mia anda anda. Chole kuswa fulubezi ni mprofita. Nilu zibakuli, mesia satile, lumulibelezi. Michole mesia hata ha, yeko na ntoluli ya katoeza.
That's a sign of the Messiah, don't you see?
Sani kwa nasi suposa Mesia. Kana amuvoni, neli Mesia enalikumushe, neli Mesia enalikuinoki, neli Mesia malusika kaufela. Waswana mabani kachenu kia kwili. Kikreste mwana kukaufela. Alina aziba aluzibakuli Mesia asatili. Kona zaka toeza kiyari. Kina yabulea kuwena. Oh mawi, kasewa musali alulando ndo ya mezi. Amati na mamu zimiali. Amutaye mutobo na muna yani vulezi zenye zizi. Kana iyo, hakiena Mesia naa.
And the people of that city, without seeing it done, the whole city.
Misi chava samunzi wa ni kusina kubona zina yezizwe. Munzi ka ufera wa lumela kuyena. Yeoki niti. Kingi. Mikwa ya hae ya zana alizona. Na aziba haline mamunzi wa sikare wani. Na aziba halizo. Kime siya wa mulimu kami kwa ya hae. Mikwa yene likuyena. Kakuli nali, nali mulimu wa profita, nali ya na mprofita, nali mprofita ya wana halizwe. Yena kamita uvile cholo, mwala masika, kia swana, ya iba waswana mabani kachonu kia kuile. Chwale, luwaku femiru kwale. Lugulelu wa chwana, Zechariah 14:6-7 kuli. kukata hali zazi muprofita na profitile lelisi kekubizwa musihali kamba busiu kimbundu puka lizazi lelisu kono mwana kuyama nzivu wana kukawa aliseri kibibere hebulezi chwalo chwale amutalimu kakukwa kuya kasibaka lizazi lipazulila kwa sichaba sa kwa upa pili lipazulila kwa upa nikulikila kwa wiku chwale munila telele katokomeo zolo pili iza maire ni lizazi kakufila lwaziba chwalo nijuani kona mwivezi ni evangeli. Evangeli kalezi kwa upa, izwile kwa upa kutia mwa Germany, kutia ni kwa Mediterranean, kupunya mwa Germany, kuzwa mwa Germany kusila, kanzi lasi kuwa kukena mwa England, kuzwa kwaani kusila Atlantic, kukena mwa United States, kwa likambala upa, miiza maile kuya kwa likambala wiko, chwale upani wiko, liko pani. Milizazi leli swana leli pazule langa kwa upa, kilo na lizazi leli swana leli likile langa kwa wiko.
Now watch the sun, S-O-N,
chwale mutalime mwana, M-W-A-N-A. Na zuhile kakupa mesia kwa sichaba sa kwa upa. Michwale luvile niliza azikuzwa haile. Laliko pano nikuba hamo honi nizengu cholo. Luvile nilisa lelingata inge lizazi la mbundu cholo. Lizazi halipatilwe kamalu. Miwavile niliko pano. Luyaile lipatela, luyaile likolo, luyaile likopano. Lueze likazeka ufela wana cholo fela kamolu sone yaku liyezeza.
But he said in the evening time.
Kono naize kana kwa manzibu wana kukabaliseli. Yena Jesu ya swane yani. Mwama ate hakuzuwa kwa hae, ukazuwa hapi. Sina mwana asepiselize mwama laki 4. Sina mwana asepiselize kumuhala li juani 14-12. Sina mwana asepiselize mwaluka 17. Sina mwana kuinezi mwama za Sodoma. Kona mwuka vila nifakuta kwa mwana mtu. Mutali mezene azalie mwama za Sodoma. Abrahama yana nani sepiso ya kutia kwa mwana. Kiyolo wa mfumana kulo kwani. Milubo nasi suposishe zizwe. Kwani kwa Sodoma, wabona sene siyeza halile. Mimu aziba alusikava, chwale kwani. Lootana alimufuta wakereke ya nama. Mwani maso Doma. Kopano. Mineba nani mulumi wakwani, nekuna niba mulumi wabaweli, veneba ile kwani, Billy Graham, waka chenu ni Oral Roberts. Nikana mwaziba, kwa likubana kwa niyekana, mwalita baza kale za kereke. Koo muna akila alumelwa kwa kereke ya silundu wa manji. Nilivizo leli felaka H-A-M, kufikira nako ye, Billy G-R-A-H-A-M, litakuze 6. A-B-R-A-H-A-M, kili takuze 7. Kono Billy G-R-A-H-A-M, ute ni maso Doma. Yaso yiku huwa, nikuwa vizaya kwande. Kono muhupule, nekuna ni alimungwi kwa keleki ya moya, yana alumilwe. Abrahama, yana vizelizo kwandi, mutali memufuta wasisu posa na file. Nasika kutaza evangeli yengata, na wabu lezifila seo, sepiso na ili rivele la kuba. Mikihali, uka Isara, chole muhupule, na alisarai ilizazi la mwamu laho. Nye nena li Abrahama ilizazi la mwamu laho. Chole ali, Abrahama, A-B-R-A-H-A-M, ukai S-A-R-A-H, ising S-A-R-R-A, ukai Sara, mkwai, musala hao, ndataema chaba, ali winzi mwatende kwa mulawa hao, mikiali, nika kupotela kuyakana kwa upilo. Muna, yana achanama, yana mani, kunuoma visi akomu, nikuchama ngendi ambonyi, kunuoma visi. Muna marulikwali ya paroza hae, aina fani ni mko kutuwa hae, usikuluhezi kwa tende ali. Uka Isara musala hao. Ali winzi mwatende kwa mula wa hao. Misara ali, na nilimuche mbelesi na chwana. Mia hae muande ya kupe posi na muna ni musala hae. Mwane basatu helezika. Kuwa ni munyaka ni mwane naka, minye na usupezi mane. Vivele ize, usupala luli, nililimo nililimo. Musali nana ni mia hae mashumi ya mane, niya kitali zoho, asa abonibu ino wabasali. Kamba mane kufitirafo. Mwendi mia hae mashumi ya kitali zoho, kuzwafana asa tuhelezibu ino wabasali. Mina, nive ni munyaka ni munaka. Sina musali wa mwanana, ase ya kuikashaula waziba. Mizani, kisi kama ni muna yani. Muna yani mwamubili wana maali. Kingi sara ase hile.
What happened? Abraham called that man Elohim.
Amen.
Almighty God.
Kisi kama sinisi zaalile, Abraham abiza muna yani Elohim. Mulimu ya mate kaufela ya wana alile mwabu tuwa ni mutu. Jesu mule nalu nana aize, sinamone kuinezi mwama zazi alota. Kona muka vela ni hata ha. Miamu talime. Mimu wana mutu hasa wana alile kuzibala Luka 17. Fo mwana mutu mwama zazi ama felelezo. Hasa patulu hile. Mwana mutu hasu liku patululwa. Evangeli ya hae ya mzibali sasa na mwane kuinezi mwama zazi alota. Mutali memuwa ziza chwale. Lina azeli yangani. Oh mawi. Mutali meva ana bami kwa yaka lombe. Ni mutali me zelu na nchwale. Keleke kibu safa. Na hase ilibu safa. Nilika kaufela. Mulimu usoi wali toko lila kwani. Uzwafaa limu. Kwa tasali fasi. Tiaba yate ni kaufela kibu safa.
Geographically.
Kuyakasi waka mihape nilibiana, wino butomilwe, kana hakimina kuyakuli mulimu wa dai mwana mayabutu. Linzuleli muhali kufitia mkwale kafani kafa. Mireli lemu hamilelo ni maikutu wa mapilu. Kulia vwana halekuweza Jesu Kristi kubaya swana. Maavani kachenu. Nikuya kuhili. Hili nzulase piso leli tomezuli za zile. Nupira mwali za zile. Mimulimu ute ni mwoni luna. Kubonisa zeo nikulieza kubaniti. Haluina mse nito za luna.
Heavenly Father, you said it shall be light in the evening time.
Ndatalu na yakwali halimu wize kukabali seli mwana kwa manzi bwana. Lwa kubona mulena kasi kukaufela. Lina haza ikaba. Israeli umwana haya havo. Ziki nyeo zali fasi mwali bakazengata. Lipiruza watu zambe muka. Mina hano yeli angani yeke luhile kwa niti. Suna jani seni jambre mwane baha nyeza mushe. Noize mutu wa muna hano oli angani. Baba filwe kwa lishano. Kulumela buhata ni kunyazi wakabona. Kono use pisi ze mwali za zela nikuli ukaitibaza iliwe na ilimwa na mutu yaka patulwa. Jesu Kristi aswa na maavani kachenu niku ya kwili. Kami kwa ya hai yeswa na yene muzi baalize mwama sika kaufela. Niye nabusi ubo mulena mulimu Jehovah yomutuna Elohim. Taha utuluke mwasicha basa hao usi ubo mulena. Taha utuluke niku itibaza iliwe na kuli balumeli balumeli. Kuli sicha basi utuse niku zibakuli. Wena usalimu ulimu miwa aswa na maavani kachenu niku ya kwili. Mihe mule na vwona baba lukiselizo kwa foliso. Mivwona baba lelezu kwa bupirovu saferi. Ata hemi aswale mulena. Kakuli ye, kiyona nako ya kupotelwa. Lisikeza aba mwambangu. Ni ukupakali vizo la Jesu Kristi. Amen.
How many believes that's the truth? That's the gospel.
Kiwabaka iwa lumena kuli. Yeo kiniti. Yeo kona evangeli. Chole kana lupira mwaliza zilate nji. Yeo kona antwe tatama. Haiba kutuolo mulimu ukali paka hande. Chole hai ba muka nifaku tuisi ba minahandi, nikalianya na fira. Nimigulezi busi ubo muendika mizuzu A15. Lufanga makadi alita pelo, ma A, kulukile, aluka lini kapili. A, nombo la pili, nikamibiza fira alimungi, kana kuninako, kulimuyeme hande, kulofa, hai ba mkona. A, nombo la pili, kima yana nikadi ya A, nombo la pili, nanulali zola hao. Chole hai ba uko niku nanuha, nika baba ngui, bakata akuena. A, nombo la pili. Kulukile. Chole mutae fela kamumu bizezwa. Nombolo ya hao fela. Kulukile. A. Nombolo ya pili. Kulukile. Nombolo ya uberi. Wako na kunanulalizo la hao. Nombolo ya uberi. Kadi ya tapelo A. Nombolo ya uberi. Nanulalizo la hao. Wako na kutakalibe. Chole haiva kunanisi hole. Mia wako ni kunanula. Vatusi baka kunanula. Nombolo ya uberi. Yavula alu. Nanulalizo la hao. Ukalu tusa kukulukanako. Kapili fela. Haiva mukabiza. Nombolo ya uberi alu. Unanulalizo la hao. Kiyofa kalibe. Nombolo ya bune. Nanulalizo la hao. Nombolo ya bune. Tapelo. Nombolo ya bune taha kulukile. Nombolo ya buketalizo kadi hata pelo ya buketalizo yofa kalibe. Nombolo ya busilezi ha kana wako na kuzama ya kihande zeoki kamba amu mfesi pula fafasifa kalibe wakula na sepa kamba mwendi kimuna hae kaufela yana inzi nyena kamba ki mungesi pula sahae kwani una kulukile.
Number 7, number 8, number 9.
Nombolo ya busupa, nombolo ya bu 8, nombolo ya bu 9, 9 niwa efa 9, 9 lishumi, nombolo ya ulishumi. Kadi hata pelu wabulishumi, 11, 12, 13, 13, 14, muwe kwa mafilo zukwani, ya 14, 15, kulukile, muwe kwa mula wabona. Fere mulibe lefila famuzuzu, kufitila ba weka na mamu koloko. Mubone folu inzi, famuzuzu fila. Chole mina, baba siyezi kao fila. Musole makadi ya mina, famuzuzu fila. Chole kibabaka imuako panomu, baba kula. Mia muna kadi hata pelu, munaule mazo wa mina, sinachuana, kulukile. Mangi, aninate abaka mba winezi kai, kulukile, chole. Mbethi la kali kute. Kera mtalime, hawa soli kubea muko loko watea pelu kaswaneo. Kaufila mina munti eleza hande kaswaneo chwale. Musonea kuteleza kuseni migulela. Mabona, mulemu hena kwewe, nekuna ni musali. Jesu nasuli kufika mwanaha, mia asilela mabusi wali wate. Mikihawa ya kwa siba kasisi mwi, mite ingine kuna ni musali ena akulamwea. Miwa Krista kaufila ni baba mwi, nebali kwande. Nibamwe zalishi haa, ye nisha. Mine kuna ni siku atakwani, sine simulumela. Mina ya afita masichawa, mimusali aipuleza mapilu. Chole ya mtileza katu kumelo, kana mwateleza kana, muli amen, kulukile. Sehe chwale, musali mwabona. Pasika kaufela, ze mipale lusa kwa kwalika ze mweza. Mwabona, mutu kaufela ki, anita limani nimi na kakuba mubili. Nita limana nimi na kakuba moya, moyo. Mwabona, nikuzama yako, unanimuna hanoa hao, o yamba ya lakisiri. Mwabona, nilika kuswa lao na zeo. Mulemwe chwale, nekuna nimuna yana talimi na Paulusi, inza alumela kachiseho. Paulusi yali, nilemu akuli unanitumelo ya kufoliswa. Mwabona, Chole mwe mwe musali yo, ana asuri kufitafa. Na hapa alozi kufitia kuyena. Mangi ni mangi na asuri kumukambeka mazoho, nili kakao fela. Haruwe ni kuli bakensa fela kubulela. Bakensa fela kubulela chwale. Na asinaka diata pelo, mi hapa ilo kukena mamu koloko. Nikacholo mtu ni mtu. Ye la, muluti ali. Kana kiwena mprofiti anji? Lu, 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 lumela kuli. Kuna ni mprofiti ya teha. Kono ani, ani kuzibi wena. Mabona, ani. Ani zibi handi. Nika lele kwa mwake lekea Yesu. Haiba ni lumea zeo. Mabona, mimo aziba, kilika ndila kale fela. Kacholo he musali umu nyanyo, uli lumezi. Kacholo ashira shira mikihali. Haiba ni kona fela kuswala kwa Mungu. Ndo wa sapa rosa hai, ni kafola, kihamu swala. Chole hewa kuna niya kila wana sapa rosa ma palestinian. Muna ni sapa rosa muhali, ni safande, sale pila handi. Chole hewa musali yomumi, na akaswa la koti ya mutu. Muhata fila wa koti ya hao, na chwalo. Ni kuhikila, ne musike mwali ziba, mwasi chaba sisi chwalo. Kuchwa nihe, kasa palo tunasani, sene sile pila chwalo, kwa hule niena. Mi, kuba ni fila ka mangwele, ni kuswala sapa rosa hai. Nikukuta mamu laho. Yesu wa yema, miali, kima nyani sweli. Ni mutali mesana ya ulezi Petro sitwale. Yana sweli li noto rozamu buso. Kama nzuwa mangwi, alu libe inifela, mama nzuwa alu na haka chenu. Ki njimule na, kukula lita baze mweze masuwa hulu. Ki ande, sichaba, sesi kana anakuli utakani. Kuna nsisi fosa alive, mutu ni mutu huku sweli. Mangi ni mangi ali, yela muluti ali. Na kiwe na mufolisi wa umulimu, ulela tualo. Uli, litela, nina ni mabita tezi watu kwanu. Haiba uba tia kulususa li mungi. Tia kwanu, miluka kulumela haiba weza tualo. Nibawa ngiba hae, nibawa ngui, nibawa mluwani sa. Ingie fela moku inezi, mwali kwa atakau fela, mwabona? Nikweza lishi haa, nibawa ngui, ingiba mlumela. Ni Petro sali, kiinyi, mangi ni mangi usuweli wa kuswala. Kiinyi au kona kubulela ntuwe chwa. Kiali, kononi li mwakuli ni fokozi, maata azule kuna. Au kimata, kutia.
Look, he looked around on the audience, and he found the little woman.
Amutalime, atalima kwani kwa mwahala sichaba, miafuma na musaliani. Na hapa alizuku ipata, mwabona? Na ana ni peo ya ni mwahali kuyena. Ho, mulimu wako lufe peo ya ni. Zeo kona zelu tokuwa chwale. Amufumana, mia mbule ya kazabu tete wa hae wa mali. Alitumelo ya hae, imu folisize. Amutalime, mbule ya kuli. Haiwa na akaba mwabu siu chwana. Nini kaza zesu wana. Haiwa na akaza mamamu ya uo, usi ubo. Ulumela kuli. Anoka muswala, noka foliswa. Kihande, alu wone ni kukulelele. Mwabu kaya maeveru kahonya 3, mbule ya kuli. Ute ngeo na mwabu chwale, kimu pulisika yomu huu. Yako na kuswaliwa kama ikutu wa matu kwa luli. Kibabaka yawa ulumela kuli, yeo kiniti. Mwabona, kihande haiwa kiaswana maabani kachenu kia kuli. Ukona kweza chwanika chenu, yaswana sinamwana inezi maabani. Kana kuchwalo, chwale amuluke likuba fahali mufa. Mulumele fela, nikula kuli. Chwale mulena, ni, zeki zee nchakao fela. Kono muna yo, ulibulela haka vivele. Zao tuahala, yutu alijebu ncha malusika lufikao fela. Kono, amulibati sise, nikubona haiwa mangolo. Jesu naize, mubale mangolo, apaka, kazaka. Mwabona, chwale mubale mangolo, yeo kiniti. Lumuamazazi ya mafelelezo. Zebu piwe kao fela lipaka kuli, kimazazi ya mangolo. Kileke, mwakuti ya mana kwa yono. Kao fela minamuka ya mwapula oye tuna chono mufa. Pali mufa. Mwabona, kima hema ule fela, niba na bahaiwa wasizana. Ona cholo fela sina vivele mwivu lelezi. Kwa muhela swayo ya sibatana, nikupale lwa kuiziba. Mwabona, lukafika kuzeo kasamu laho. Mule muwe chwale. Asa alitengi, haba lukona kubani pata ya haimo. Mina kwa ndeka fuu baba sinaka adi atapeo. Amu swalesa palosa hae, kiena mpuriste umu hulu. Mweza chwa nizeo, katu meno ya mina. Muswalesa palosa hae, nikubona hae baha na kweza zeswana, sinamwana hae zelize lina kuzali. Bivele ibulezi kuli, kiaswana, maabani, kachenu nikuwa kuhile. Zeo likona kuba, ze tiisa luli. Kana maulumela cholo, kulu kile. Chwale, mangi ni mangi, kusike kwa baya kafilika chwale. Muwe kali kute luli, mabona, mulu kela kukuteka moya, oke nile. Likute, zilafila inosi yoko na kuwa muherasika kumulimu. Kika kukuteka lalimu salahaye. Mi, likuteke. Chwale muteleze, alunge ni fela, minakau fela ba Methodist, Baptist, Mapentekote ni Katolika, nikamu kana, muunge fela gulapeli wa mina, kopano ya mina, nikuito mafaa kwa tuko. Kami zuzwe likani, nikula kuli. Haiba kie na linzu, milinzu ili lemuami lelo, yeli mwapi. Ya nine limesia maabani, yo kie na kachenu. Kuna nikuba. Mina asepisile chwalo kachenu. Chwale, chwale kiofa kalibe yomu nyanyi fa. Chwale kutoko ya kashenya, muwe fela kalikute, niku yema mkuzize. Chwale na ka mpo, chwale mpo haki ntofela, yemu ikungela inge si lepe, ni kukala kulema, ni kupumaka, au kima fosisa. Mpo kikuziba moko na kuzula manzila. Kiku ikatulusa, ni kuzwa manzila. Mikipeto mulimu utaha kuwena, ni kuitu sawena kama abatila. Mpo kiwe na kuzwa manzila. Mwabona, akisika sobe ya malizo, ukala kutaba, ni kulula matela. Yo, akimulimu, mwabona, mto yelweza akikuli, uzo afira mwanzila, mimo ya oke nile utaku uwena, ni kuitusisa kanzila kau fela, yo atabela kuitusisa. Chwale, unanikuzo mwanzila, wena kasibili. Akunate bakamba mulimu, ukaeza sikama imo, unanikusieza kuwena. Hape, akunate bakamba, ukani toza chwani. Unanikukutoza, haibaezi zolo, nisemezi ya mingata, na asika yeza. Chola ni rumea kuli ni woni muti omwe mushima ni nyana ya bonala cholo ya inzi masikula sama wilimo ni upuzi kuli ni woni muna yomwe pamula okwani akunata bakamba chisikama nyi boy inezi kaufela chole ulumele fela kiofa musali omunyani ya inzi fa ya inami chole muupule anikoni kufolisa mutu ni omukana akuna anto e cholo kuli mutu ya cho ni kaufela ya kuna kufolisa kimulimu babaka yo tisa za uchwale foliso ile kiwekale kikuweza wena kulumela kuli pata ya haye iteni mokuli ibuluke linzula haye chole haye bani mikulezi linzula haye kuli usetise kweza chwana mikau kila maulumela chole haye baeza cholo seo sampaka mo chole kiofa musali ya yemifa kalibye yomu nyani kimu ananyana kuna mikisesi wani sosa muhala ya ijuani kimu unani musali baba kopana kana kwa pili nuba enyini sepa cholo kalibye yomu nyani njichwani kufi ni ufi waluna lucholo chole ni batakuli sichaba stalime. Ani muzibi, anesika mbona kale. Mwenye kutwezi ye na habu lila. Ani muzibi, nye na hani zibi. Kilu na balu ye mifa. Chole ya kulata wako na kukula. Mwendikiza mashelengi. Iko na kubaza mwalapa. Iko na kubaza mutu fila usi. Ani na mulelo nyomukana. Ani muzibi msalio. Na likuwa ni mbone. Kono haba kreste na kaye mafa. Inza atinilesu tie. Yana anifile chwale. Ni hai ba musaliyo wakula. Ana akabu ya kulimulena. Kikuli ukani folisa anji. Kini, na akamubulea hape. Ako ni kweza zeo hape. Ni kumubulea kuliweze kale zeo. Kibabaka ywa ulumela cholo. Mwabona, nasikaza cholo. Kuruna haka itibaza ilie na kakuwa mesia. Na akaziba cholo kakuli, na akaeza seo. Kuna nimi kwa yesu wana. Chole haiko ni kubaa na kambe na akaeza cholo kakuli. Pili, neni mulimu masita samulio. Mulimu fali maluna, uzwafo kimulimu kuluna. Kukresti. Chole mulimu kuluna mwabona wana wa mulimu. Mwakuwa unguli wako kresti atezi kutoeza. Kutoli ulu la milero ya mulimu sinamwana ezelize kwa simulu. Chole hawa linzula haya lipila mo. Mini ulezi niti miseo kisona mili nzuli tengimo mwapilu yaka. Kipeto mulimu kai tibaza ilie na kakubakuli yeo kona niti. Chole kisika mai sine sina nikuweza hala mwako panoe. Kisika mai sine sina nikuweza hala. Ambu na mangolo hande fapila mina. Chwale, chwale nani kubule yako musari, kakuli nivili ni kutaza. Miambo le fela kuyena, kamuzuzu kufitela moyao kenile, ukala kuzamai. Nikao fela mina mukale kulumela. Chwale, miluka miwona kamuso kusibu chwale. Mwabona, sefa, mwinzi mwalifa asilisi. Sibaka sisingi, mina fela amuzivi zezahala. Mina kamba, kima nikao fela enzi, mwa mikrofoni. Mwipa amisinya na fela. Chwale ni wata fela kubulela kuwena sina mwle na aluna. Mwana ezilize fasiliva. Chwale, nani muna, miwe na musari. Na kwa ya pili yolo kopa na falifasi, mi. Ni chwale haiba, ambule ya fa. Ni watameza kunwa, kamba ntwe chwalo. Wapulali kandeo, kana mkile mwabala zeo mwabile, mkile mwabala fatengi. Kulukile chwale haiba mwle na jesu, ukaya za jesu wana usiubo. Kulia patulule, kuu na kutata wa hao. Kamba soe zize, kamba zote zimo. Kamba ntwe mwe chwalo, ukazwa kulisi, si. Sisi ule kwa mata ama unge ya ipitezi. Kana ukarumela kuli. Kona zeni kubo nisize kuli mangolo wabulezi kuli. Kona mukabela. Lubonalizi kinyo zali fasi. Lubonali fasi mabuta ya tabo. Lubonali kupano kanzila. Yeli likayo. Mese lina kukuli zeo lieza hali. Njichwani. Mwalumela cholo. Fiyande chole haiba ukai tibaza ilie na kazeo. Kipeto yo ulukela kwa mulimu. Ahiko ni kubaa na kakupa mutu. Nani mzuale wa hainu fiela. Chole uwe nao mkreste. Isi ngikuli kakuli ule akuli. Urumbwe mulena. Wako na kupa mupumi ya yemifo. Inge ule ya cholo mwabona. Kono haiba neli cholo naka aliziba mwabona. Kono ni kutuwa kuli moya wa hao wanjanja. Kiniti. Uwe nao mkreste. Chole. Haiba mule nao. Jesu kapa tulu laku nazefo salie kumusalio. Ibabaka ibabaka alumela chole kali piluzami na kau fiela. Chwale, nita limeke zeli fana kwenyana. Kiseo sata, mwabona? Chwale, ni watafela, siluke la kuwapono, mwabona? Sina ni kubona hala mamu kwa omu ngecholo. Kakuli, ee, nisha. Chwale, kisefa, milumbe kwa hivyo kumulimu. Ni ingamu ya kaufela mwata asimo chwale. Mwata asaza maiso yaka. Kali vizola Jesu Kristo. Mube kali kute. Talima kwa nifana kwenyana, kalibe? Nita lime. Chwale, selina kukuli mulena, abule lesi kakamba, aeze sisimu. Haiba waziba, haiba ukile wabu wa nasiwaniso, salise lilani. Siyemi mwalaka ni musali. Miute nifa, ukatazwa kibutuku wa mali, kibutuku wa shuka. Haiba yeo kiniti na unalizola hao, mabona? Chwale kuchwa ni haiba, yomu nguwako na kubulela kuli. Unu hilethila zeo, talima kwanu kalibe yomu nyani. Wenao mutu yomu ndi, luli chwale. Talima kwanu, wanilumila kwa mutanga mulimu, walumela. Aniko ni kufolisa, miha nizibi, zoono ugulelezu. Kamba nilisika mangi, niliniti nchwani. Kisefa sisingwi, nivona musizana. Kimusiza na umunye ya niyosu likula pelela. Yana ni ntoe ngumaze vya hae. Kize vyezo wabulalu. Njia kitwalo. Eni. Yeo kiniti. Ikaba handi. Ukafo liso. Chwale zamaya ulumele. Zamaya ulumele kapilu ya hoka ufila. Lumele kezeli. Chwale mwa lumele kuli waso na mabani kachenu kia kuile. Haiba ukona fila kulumele. Fila. Uwe ni tumelo. Mwabona. Usike wa kakanya. Mabona nile mwami lelo ni mai kutwa mwapilu. Baba kai baba azi bakuli, linzu lileza cholo. Bibele ibonisa kuli ubile abalanga bibele. Chole hakuna tia baka mba winezi kai. Lumela tozo chole. Baba kai baba kile baba na siswani sosali ngero ya mulena. Sine siswani sisiwe kwa unu. Chole onali seleni suwana lani. Halio kwa ule kali ngonko la zepili. Uzafoni yemi. Onafaa chole. Mabona, imuasi baka sisiri. Zemu saboni. Lupila fira mwali baka liketali zoho. Sesi ngui. Chole mube kali kute. Fana kunyana. Chole kiyo kezeli. Alimu zivi. Na alikuwa ni mubwa nefatengi. Luba engi kumangi ni mangi na sepa. Kwa wako na kukopana. Kwa luna kwa makalilu. Mi kimu unafila ni musali. Mi haiba ni kona kukweza sika. Ni nikasi yeza luli. Kono ni mutu fela. Kono kampu ya mulimu. Ni wata kuzibahaza. Ni wata kuli jesu wa iti bahaza iliena. Kwa hali nzwi. Leni mano kutaza. Kwa nisa kuli yeko na hola. Linzwi. Leli tomezu mwa hola ye. Yelu fitelezi li tulo zaliko pano. Lulibezi kuya kwa kungelwa. Lulika fela kuisabatu kwa tumelo. Kulumela. Mwabona kusona fela inge mwa pyramid. Mwabona. Lili chula kwa toholani. Niliskata haa. Pashire nyami na ya dola. Lina niyo na mwabona. Chole bulumiwa. Nili chula kwa toho. Kwane linzi kwa ani. Kwa maluthirani. Wesley. Nikuta acholo. Pela ki, akitutu wa piramidi tuwale mabona, nibonisa fela se kamu tala wapo na hazo. Lichulo kwa toholani, nina nikuba kakupeta ala handi, sina amangu ya ona. Kulikuwa njimane litomi wakaswa nilu, mulumi wa wakreste bukaba mwa kileke ya hae. Kakusona fela hande nye na mwamoya, haka tuonga kileke, kutoli ulula likakamu kana, nikuya mwahalimu. Kana wamela cholo, nibulezi fela zeo kakuli, na katulu wanyana mabona, kilipono, litata, musali alimungu yani, na asulisa palosa hae, mekeali, nilemwe kulimata, miyani nilimwana mulimu. Kuchwa nikaa na mweza libi ya pili. Mwabona? Mwatuisa? Mhum. Chole haba mwle na Jesu ukapa tulula kuu na matata hao. Kikuli uka. Chole usikewa saba. Zewa alina kukukulofaza. Unanimai kutuwa mancha luli wabona. Kuhoko na lisi lilani. Hali luliwe kuwena. Chole haba zeo. Kulisichaba sizibe. Na unalizo la hao mahalimu. Katolo wa. Kima ikutuwa munati aluli. Ama ndi mwabona. Mwabona. Nitia ilethi la falimu wa hao. Chole hauko ni kupata upilo wa hao ni hanyani. Unanibuti hata walive lenge. Mieo kiniti. Unaniomu mwimapilu ya hao yoso ugula pelea. Kulu kilesha, kimuna hao. Nimuna hao yo, unanibuti hata nimetu ahaye. Buti hata vo, buti ahile kashuka ya diabetes. Mieo luli kiniti. Mabona? Kulu kile, chwale. Chwale, ulumele kapilu ya hao kaofela. Misipeli samina, mwalumela, kulu kilesha. Kona kuli, kuya katumelo ya hao. Kube kuwe na kezela haka, mwle na kufu yole. Uwe nitumelo, usikiwa bilaela. Ulumele kapilu ya hao kaofela. Chwale, lubaye nyiniruna, kumangi ni mangi. Kana ulumela chwalo, chwale, kuyema fapira mtu, aliko ni kuku utusa cholo. Wabona, uzibaku likintu emi kwa ndaka. Na fila nina, niswa na fila sinasipula sanifani. Isi pula fila, mi, ni mutu fila. Kono ulumele kuli ufapila hae. Isi nifapila haka, pata ya hae. Ni itumezi, mwabona. Luli ulumela cholo niwena. Miuna ni kulumela. Kakuli ni wana muluti, mwabona. Chole uswana ya kulumela. Chole ukatazo wa kibuta hata, wa mwamba. Vilama za mwamba, uvile ni kupazuliwa. Yeo kiniti. Kupazuliwa miya kintu eni. Kusaka taza. Yeo luli kiniti. Miku za fo unanikuwa patoa hulu. Faa ya kukataza. Chole uziba kuli. Kuna ni nto yeo lukela kuziba zeo. Mistuani. Ulumela chole kuli wako na kuliamu hela. Walumela cholo kulu kileza. Maya uyamu hele kanti. Kalibizo wa mwle na Jesu. Amen. Mangi ni mangi chole amu la pili. Kana ulumela kuli mulimu wako na kupatulu la kuu nali kazoso likula kaza. Kana ulumela zeo chwale. Kuli likaba chwalo. Linungoleo mate kala hao. Likazu sa kuwene. Kulu kile. Kia ndeza maya ulumele chwalo. Michwale kukaba chwalo. Niziba kuli fokozi. Alinati kukupulukana kwe telele mwoni konela. Wanilumela kwa mutanga mulimu. Walumela. Nani mwenye kuwena. Mimane aluzibani ufini ufi. Haiba nikona kukutusa. Ninikaza chwalo. Kalibe. Ninikaza maya. Kuhova. Ninika kasha ngo yaka. Mami kwa ya munzi kukutusa. Kakuli wena umanana. Niwa pesuwe kimuluti. Nalemua chwale kasamula wa nima nobule ya chwalo. Waziba zefo salile. Ya chwalo uzibakuli. Unaniku shwa kapili. Haiba sisi mwea seza aliku wena. Unaniku tata kwa sisali. Winzi mwabu sali wa hao. Mise libu tata luli. Kikansa. Mieo naniku shwa wanafaa kapili. Haiba mulimu hakutusi. Yeo kiniti. Ulumela kuli ukaa kufulisa. Talima kezeli. Yeo kona sepo ya hao fela. Ulumele chwalo wanafaa chwale. Kapili ya hao kao fela. Nikupile la kwa mbuso wa mulimu. Nivea mazo waka kukali veyo. Kalibizo la Jesu Christi. Nyaza diabulosi. Kaku ungabu pilo wa hae. Hamu siye chwale. Nichwale musisa na yo hapile. Kaba kalamu buso. Amen. Mulimu wakufu yole kezeli. Ulumela chole kapilu ya hao kaufila. Ulumele kapilu ya hao kaufila. Muluti omungi. Ulumela kuli mulimu wako na kufolisa. Nikuba hande. Ulizusa kuwena. Na ana nimai kutuwa asili zeo. Haliziwe kuyena. Njituwa niwena. Yona luli. Kaniti. Niku sileo nafo. Yeo kiniti. Chole ulumele cholo. Kapilu ya hao kaufila nilikazwa kuwena. Zamaya ulumele. Mulimu wakufu yole. Kulukile.
Look on me, sister. You want to go eat your supper and feel good about it?
Akunitalime kezeli. Ubatakuyo chiramu lale wa hao. Nikuyi kutuhande. Zula pilifela. Litomboza mwa ambazeo. Lika kusia. Niuka bahande hape. Kulukile. Talimane kule kezeli. Usabasi kamangi. Unanibupilo wakui kalewa hulu. Live liku kataza afana kwe telela hulu. Ulumele kuli mulimu wako na ufolisa kui kalewa ko. Nikuba 90% ya sichaba. Sisi katazwa kini twice wana swale. Mieo cholo. Luli kichona. Mwabona, watasibaka wakua hatali utula hawa kamita. Mina, kau fela wakubulila kuli, waliangana, miulumele, se, sani, kono ulikila kuba nisibaka, fakukalila, uteni masibaka, se uchwale. Ulumele chwalo, ukalumelakana, linzula mwule 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 kuli, nulukulu hile. Mwalumela chwalo, kulukile za maya, ulukulu he, kwa sika seo. Kulukile, mwule mwakufu yole kezeli. Ulumela kuli mwule mwako na kufulisa kutuku wa shuka, diabetes mane ube hande, niwe na walumela, zula pili kila kuza maya, uli, ni itume zimule na Jesu. Nikaya ni umele cholo kapili waka kaufela. Kuhikalelwa kutata kwa sisali, niuna ni kusaa iketa kwa busali. Kana ulumela kulimulimu wakona, nibuta hata kwa mwamba hape. Kana ulumela mulimu wakona kufolisa, ikele mwamu sipilo hao nyakalale, uli ni tumezimulena. Amunti alimesha, wena umuna hati hile ya nanimata. Kono misi nga yeo, ifoko zima sumasu. Ulumela kuli ikafe liswa kusubo, zamaya amuhela cholo kalibizo la mwle na Jesu. Ulumela cholo kapili wako kaufela. Eni, taha kezeli, talimane kule. Eni, nivona kuli, ulikaku yema, ulilesi hole kwa matuku. Amumbeta, ukatazwa kikuwa pa mwalingongo, ulumela kuli mulimu ukaku folisa, zwela pili fela ulumele, nikula kuli Jesu Kriste wani folisa, ni ulumele kapilu ya hawa kaufela. Kezela haka, na ulumela kuli mulimu wako na kufolisa butuku wa shukabo, nikukweza hande nwena, ulukile, ikile mamu sipili wa hawa uli, ni itumezi mwale na Jesu. Taha kalibe, utabela kuli ulumele kuli ukaliangana maboko, ubile akubulela cholo, kono kili hata, ulukulele chwale. Zamaya kwa andu unyakalale Jesu Kriste ukulukuluzi. Ulumela kuli mulimu wako na kufolisa buta hata kwa mwamba bo. Akufolise, ikile mwamu sipiwa hao unyakalale uli. Ni itumezi mwle na Jesu. Tahakalibe, tuwale ntueswa na usiki wa ulumeleza ukubule la zeo. Kibu ino kwa misinga kuikalelwa. Ulumela kuli mulimu ukawa kubisa hande busivo. Hona sepo ya hao fela ya kweza chwalo. Uwela mwamu sipiwa hao unyakalale utabe. Ni kumenya, ni uwe inge mwane uwe langa sapili. Mabona? Mwalumela kali piluzami na kaufela. Tumabaka iwa ulumela chwale kali piluzami na kaufela. Na ulumela. Ni ulumela kuli Jesu wa pilisa. Nimali ya haya ata pisa kusubu kufitali tuwa. Mulumele chwalo.
What about you out the audience? You believe it? You pray now. Say, Lord Jesus, a man's away from me. Some of you back in here somewhere, boy, pray and believe.
Kuchwa ni kumi na kwa ande masichaba. Kana mwalumela chwalo. Mwalapele chwale muli. Mwale na Jesu. Muna ya ni ukwa ule nina. Baba ngivami na. Kwa mulao kwanu kokungwi kulukile mulapele ni kulumela
this man sitting right back here
muna yo ya inezi kwa mulao kwanu butata kwa sinya ulumela kuli mulimu kafolisa sinya nikukubisa hande we na kulukile tumelo ya hao usoli sisingu ani muzibi kono usoli sisingu mabona kalibe yadi wanya kalala mabapa niwe nafu ikuli ulumela kuli mulimu kafolisa kwa pamwali ngongo kuwena kalibe nikukweza hande walumela cholo kulukile wako na kuyema wako na kwa mwela ya hao yena inezi buka ufini wena unani buti hata nili itola hai kana ulumela kulimulimu ukafolisa buti hata walito leo nikukweza hande kulukile haiba ulumela cholo wako na kubanizo na hape yo ya inezi mabapani wena unani buti hata mwa mulomo kana ulumela kulimulimu ukafolisa kuluruha kwa ufamulomo wa hao nikukweza hande wako na kwa muhela za hao niwena nimikolisa kulimulumele amen muwe ni tumelo kumulimu musike mwa kakanya mulumele thera muwe ni tumelo. Kalibea inzifa ya talima kwa mula wafo. Kakusepala handi. Winzifo inza anyanda kakutate wapilu. Ulumela kuli mulimu kafolisa kutate wapilu. Nikukweza hande kalibe. Haiba ulumela wako na kubanizo kupile. Ehe. Chorewe na ave ile taulo kwa sifate osahao. Unanibuta hata ni mula la wahao ni mkokoto. Ita ile kakozi ya mwote famu kwa kwa. Nuhopu nkiru kimota. Mie holofalize mula la wahao ni mkokoto. Kana ulumela kuli ukafoliswa wako na kubanizo kupile. Kuchwa ni hene kule. Kuna ni ava takulu meane kule kana. Ya ni kalibe ya inzi. Inza ni talimela. Wika lezu maswe. Winzi fani inza ni talimela. Ya ni kimuwa na haiwa mshima ni ya inzi ukafinyena. Ya na nibuta hata wapile. Kana mulumela kuli mulimu ukafolisa bubedi wamina. Mwalumela amuna ule mazo wamina muli. Na lumela. Kona kuli mwako na kufoliswa. Kalibizo la Jesu Kristi.
God's characteristics identify himself. Do you believe he's here? How many believers? Lay your hands on one another then. Put your hands over on one another. Put your hands on each other then. Our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, may the devil leave this audience. May it be cast out in the outer darkness.
Ni kwa ya mulimu ya mpaka kasibili. Kana mulumela kuli ute ni moho, kibabaka ywa lumeli. Amu beema zo kumangi ni mangi kanti. Amu beema zo wamina kumangi ni mangi. Mubema zo wamina kumutu ni mutu kanti. Nda talu na ya kwali halimu. Kalibizo la Jesu Kriste, diabolosi. Hasi yesi chabase. Mia lele kiwelewe. Mwani fifila kwandi.